Skoro jsem to stihl na čas a vypadá to, že už jdeme online. O, výborně. Dámy a pánové, je pondělí v 18.00 v některé části naší planety pravděpodobně a je tady oblíbený ne týden, ale dvou týden ve vědě, jelikož a protože je léto a vždycky to jiné pondělí dáme nějaký jiný obsah a proto teď máme komplexní, kompletní nabití vědou a tak se nám to nahromadilo, že jsem si musel vzít fakt odborník na ty témata, nebo bych to asi úplně nezvládl, jelikož je tam hodně biotémat, ale nebojte, i nějakou fyziku jsem si tam nechal, takže máte se na co těšit a pozor, na závěr bude mor. A zdravíme zrovna Martina Rotu, díky, který nám poslal 326 sledujících. Díky moc, Martina Roto, a pardon za velice drobné spožděníčko, které je samozřejmě typické pro tento kanál. A přivítám tady dnešního hosta, který výjimečně, zde vidíte, že ta online stěna, která nás obvykle odděluje, je nyní protnutá. A časoprostor, nejenom v čase, ale nyní i v prostoru jsme zblížení v tomto studiu. A já tady vítám dneska Ninu Kadášovou.
Ahoj.
Naši biologicko-chemicko-fyzikální jednotku.
Zdravím všech.
A teď jsem si uvědomil, že zase hodně řvu. A právě jsem si řekl, že dneska budu muset mluvit trošku potišejíc, protože máme jeden mikrofon, je tady umístěný. A Nina, když bude řvát, tak je zhruba na stejné úrovni jako já, když budu mlčet.
Ano, takže jsme si to tak trochu vymenili. Já dneska budem trochu prepělovat moje hlasivky, tak se ospravedlňujem, ale vyzerá to, že v podstatě vy to nebudete počuť, vy to budete počuť normálně. A Jeron se bude snažit šepkat.
A já budu jen tak jako šeptat, jako nenápadně a být. Ať žije biologie, no krásné plameno, vidíš.
Nie, sláva chemii a biologii. Ano, biochemii. Tak, amen.
Tak. No a jaké tady máme dnešní novinky? No a abych to správně jako vůbec přečetl, protože mimochodem samozřejmě, když tady máme nějaké nové fanoušky, jako většina lidí už ví, o čem tady tento pořad je, ale pro ty, co jsou tady úplně poprvé, tak na kanále Vědátor obvykle popularizujeme vědu a zrovna teď jste přišli díky Martinovi do našeho hlavního pořadu, kdy shrnujeme ve všedních dnech, které nejsou letní, co dal týden světové vědy, tak nějak jako všem, ale my to tak nějak jako humanizujeme, ale teď v létě děláme to za dva týdny, protože ne, že bychom byli líní, ale máme trošku jako jiný obsahy, takže teď si pročteme dvou týdnové vědy, nebude šest novinek, ale z každého týdne jsme vybrali tři. Takže na úplný závěr, na ten si počkejte, protože bude MOR, neboli Festival Masters of Rock, který započal v Kyrgyzstánu, tak se dozvíme, proč tento metalový festival zautočil ve 14. století a vybil třetinu
obyvatel. Kyrgyzský Master of Rock?
Ano.
To si fakt počkejte, to tak, stojí za to.
Tak, tak. Podívám, a když jsme už u takových těch nemocí, tak tady máme bakterky, ale tuhle tu bakterku byste asi nechtěli mít někde, protože tahle bakterka má téměř centimetry.
Jeden centimetr přesně. Skoro.
No a to je neobvyklé, protože pod pojmem bakterie si obvykle představujeme něco, co je velmi malučké a nicotné a tak nějak vůbec. Podíváme se i na oteplování, a to globální, ve kterém tak nějak všichni je nám teplo a zvyšují se požáry, zvyšují se četnost požáru.
Ale zjistíme, že oni to odpočítávají od blbej doby. A v podstatě to, čo reálně by sme mali vedieť, alebo tie dáta, ktoré by sa reálne mali spracovávať, sú ešte viacej hrozivejšie. A nechcem tu rozpútavať paniku, ale všetci zomrieme, takže...
A jo, takže vlastne tá informácia je, že to je ešte horší, než sme si mysleli. Výborne. A na to už nám zbývá si pouze vzít antibiotika a zabít se uvnitř.
Ale pozor, antibakteriálna rezistencia, takže... Je to blbé.
Ale je zajímavý, že podle výzkumu na hlodavcích, pochopitelně, ne na lidech, a mají antibiotika odlišný vliv na mužský a ženský mikrobiom, teda v případě myší spíše samičí a samičí, ale jako hypoteticky by to mohlo být i na nás humany hozené.
Ale jako pozor, žádné experimenty se tu konat nebudou, nejdeme dávat si nějaké antibiotiky, aby jsme si to vyzkoušeli.
Počkej, já jsem si antibiotika dal dneska. Ty jsi nedal, jsme se přece domlouvali.
Jak chceš zjistit ten mikrobiom? Já se mám trochu obávám.
Já řeknu, že mě bolí bříško. to stačí, ne? To je analýza. Tak. Okay. Jako já už teda jako antibiotika zodpovědně, protože věděl jsem, že to budeme probírat jim dva týdny a...
Ja teda nejem antibiotika, takže no, myslím, tak, že tento experiment zlyhal už na začiatku.
Tak dobře, tak se nedá. Tak prostě si o tom povíme, jak by dopadl jejich experiment, ne ten náš, čistě fejnul. A z dalších novinek si povíme o tom, že hmyz, přátelé, nejspíše pociťuje bolest podobně jako my.
Takže žádné otrhávání nožičiek.
A teď a... jako ta moucha, co tam zvučí u toho okna.
No to bych jsem zabila hněď.
No ale on se říká, že to bude bolet chvilku.
Víš, jako rychlá smrť. To je humánné.
Ale dusíkem. Kdybychom ji zmrazili dusíkem, tak to možná neocítí. No, nebudeme tam zase zabíhat. A...
Bychom se neocitli v kriminálnom blogu někde.
Tak. A teď pár novinek, které si neprosvištíme dneska, ale jenom čistě, jenom jako formálně, který se staví v úplně dvou týdnech. Čínská kosmická stanice Tiangong dostala laboratorní modul, BioTIS dosáhl zatím nejvěrnější kopie srdečních komor a válečné vynálezy prospěly složitosti prvních civilizací, což tak nějak víme, že válka upgradeuje civilizaci. Mimochodem, že i robotičtí mazlíci mohou zlepšit duševní péči u seniorů, ale my si prosvištíme, protože jsem to psal já a mám na to velkou chuť, prosvištíme si neutrina, teda neutrina spíš prosviští nás, protože vlastně neinteragují a mimochodem jsem na to psal diplomovou práci, takže vám ji budu dneska jenom tak asi dvakrát vnucovat, to je poprvé. A ty by mohla být kandidátem, ne moje diplomka, ale neutrina na temnou hmotu, u které vlastně absolutně nevíme, co temná hmota je.
Tak můžeme jít na to.
Jdeme na to. První novinka, do které se pustíme, je přesně jiná, než jsem kliknul, je o zhmyzácích.
Presne tak, o tom, že vlastne hmyz môže cítiť bolesť. A ako sme na to prišli? To bolo taký zaujímavý experiment, kedy sme sa zameriavali na niečo, čo sa volá nocicepcia. Ak to čítam správne, nocicepce.
Nocicepce. Ja predpokladám, že je to takový to, ako že když třeba sedíš v ohni a palí ťa řiť, aby ti to řeklo auto bolí, mala bych utíct.
Nie, je to niečo iné. Aby som bola presnejšia, tak ako my sme sa tým presne zabývali, ale zabývali sa tým vedci z Royal Society a presnejšie tým Matildy Gibbonsovej z Fakulty biologických vied na Univerzite Kráľovej Marie v Londýne. Kráľovny Marie v Londýne. A ten pojem, ktorý som tu pred chvíľou povedala, taký ten jazykolam,
nocicepce,
tak v podstate nemôžeme si ju predstaviť ako klasickú bolesť, ktorú pociťujeme, keď nás niečo popáli, uhryzne, poštípe alebo podobne. Môžeme si to prirovnať napríklad k vojakovi, ktorý bojuje v nejakej bitke a poraní sa, ale ten adrenalín mu umožňuje bojovať aj naďalej a tú bolesť pociťovať až následne.
Já jsem třeba z té nocicepce, z toho popisu jsem spíš to pochopil trošičku jinak, jako že ta nocicepce, jestli je množina a v té množině je třeba tlak, vjem a bolest, tak ta nocicepce je vlastně ta nadmnožina, že je to vjem, dalo by se říct šestý smysl, který všem umožňuje vyhnout se nebezpečí. A ta podmnožina, který víme u složitějších organismů, je bolest. Proč? No protože když třeba, nevím, do vás proniká nůž, tak víte, že byste směrem od té bolesti měli odejít, abyste vás ten nůž nepronikal, potažmo, když vás třeba bolí bříško, tak jako to není úplně, že utíkáte před monstry, ale je to špatný a měli byste to dát řešit. Ale hmyz je jednoduché stvoření, nebo jsou mnohem jednodušší než my a předpokládalo se spíš, protože mají jednodušší nervový systém, že u nich by ta nocicepce taky funguje. Chytnete třeba mouchu a moucha divoce reaguje. Mm-hmm. A proč divoce reaguje? Protože jí to nepříjemné nějak.
Ano.
A jako ona, takhle, předpokládáme, že moucha není tak super inteligentní, že si teď představí, že v ten moment něco jako s ní rozmáčkne, ale prostě ví, že tohleto zachycení je problém, cítí ten tlak.
Mm-hmm.
Ale nevěděli jsme, jestli cítí třeba jako fakt to, co my, jako jauajs,
bolest. No jasně. No v podstatě ta nocicepce, tak... Ako to povedať? Ako si povedal? Môžeme to povedať ako nejaký ten, že pozor, bolesť, varujem a musím od nej odísť, alebo proste je to nebezpečné, musím od ťa odísť. Ale paradoxne práve schopnosť jej odolávať, tak ako to je to hlavné, čo sme pozorovali na tých hmyzákoch. Že v podstate oni dokážu v určitých momentoch tú nocicepciu vypnúť. To znamená, že oni pociťujú nejakým spôsobom tú bolesť, podobne ako my, pretože my máme tiež schopnosť niekedy tú bolesť utlmiť a bojovať
jako
ďalej.
Jako třeba ti vojáci.
Áno. A potom vlastne fungovať ďalej a následne tú bolesť prežiť neskôr, povedzme. A práve toto sa podarilo zistiť u tých mizákov, že dokážu preciťovať niečo podobne. Takže to nás vedie k tomu, že oni v podstate môžu tú bolesť prežívať podobne ako my.
Mm-hmm. Jako tak, a to je taký jako hodně, hodně nepřímý důkaz, jakože očekáváme, mm-hmm. že protože měli, jako tady přesně v tom článku není jako jak to bylo vyskoumané, já bych tušil, že nějak jako znížená exprese nějakých...
To bylo v podstatě pozorované na behaviorálních štúdiách, ktoré vlastne ako skúmali ako tie...
Chování mimo. Takže počkej, takže to nebolo akoby chemická analýza, že třeba takhle. Když ty máš veľkou bolest, mm-hmm. tak predpokladám, že sa ti třeba i vyvalí adrenalin.
Áno.
Takže
a to vidíš inak aj na MRI snímku v mozgu, že proste sa tam niečo deje.
No, ale tohle to ešte my umyze neumíme. My im nezmieříme adrenalin, no, a pretože sa mi třeba za A nevyrábí.
No, my vlastne ani nevieme, ktoré presne nervové bunky u nich tú bolest vyvolávajú. To znamená, že ako takto je to ešte zatiaľ. Povedzme, že je to skôr ako hypotéza. Ja by som nepovedala, že je to ešte overený fakt. Ale je to niečo, čo ešte môžeme proste skúmať ďalej, ale vieme, že niečo také je. Ukazujú to tie behaviorálne štúdie. Ale ono v podstate niečo také, že hmyz vníma, tak to vedel už Charles Darwin. On to povedal v tom svojom slávnom prejave.
Viedel. Ja bych spíš řekl, že hypotetizoval.
Hypotetizoval. Ja si myslím, že ako tomu napovedajú viaceré... keď sa pozrieš na tú ako prírodu, že tá mucha ti neostane len tak v ruke, že ona sa proste nejako správa. Tak ako prečo sa tak správa? Tak ako prvý príklad to bereš na seba, ako na človeka, lebo my vlastne všetko odvodzujeme od nás, čo sa týka okolo tej prírody, vieš?
No ale my, takhle, tam je otázka, do jaké míry a hmyz dokáže hmyz dokáže uvažovat, jak se to může, na to také slovo, co mi teď vypadlo, ale jako představovat si budoucnost. Mm-hmm. Což je otázka, jestli u hmyzu jako něco takového vůbec jako je možné.
Nie, to nie, ale skôr jako ty základné pocity. Pudy. Ano, ale pocity jako hněv, alebo žiarlivost, děs, strach, ale takisto jako, že aj pocit jako, že uspokojení, radosti a tak.
Pardon, teď napadla taková scéna, jak je moucha na nějaký pěkný lejno, tak tam přístra udělá.
Yes.
Uspokojená houka. Hele, ten meme, to prostě, to víte co, to je výborný meme pro Fluffa, aby namaloval jako prostě uspokojenou mouku a to použijeme jako tam nějak našim
odkazu. To použijeme jako nový merch, můžete se těšit.
No vidíte, už máme vymyšlenou tu tardigradu, kterou už slibuju asi 2 roky a mohli bychom tam přihodit i tu spokojenou mouku na vínku.
Yes.
No dobře, takže přátelé, máme tu informaci.
Já bych se skoro zpýtala, co si myslíte o tom vy. Pretože ako to
ale
slovo,
do komentáru.
Presne tak, to slovo nocicepce, ja som šťastná, že to dobre vyslovujem, je pre mňa úplne nový pojem. A naozaj táto štúdia to ako prvýkrát niečo také podobné zmieňovala. Viem, že niečo také sa podobné už preberalo v iných behaviorálnych štúdiách, ale ktoré myslím, že boli vzťahnuté na iné typy zvierat, ak nie na ľudí. Ale u hmyzu to vidím prvýkrát. Takže buď to je fakt prevratná myšlienka, ktorá naozaj do budúcna nám môže umožniť chápanie toho hmyzu, ako on prežíva.
A ovládnutí třeba hmyzích...
Hmyzej ríše.
Ano, že by sme třeba řekli vosám za účto zjištěné nepřátele.
No to by bolo super.
No, ne, tak jako třeba mimochodem jako takováhle úvaha o weaponizaci hmyzu je spíš třeba odvedená bokem, ne, že by sme byli schopni úplně weaponizovat hmyz, ale jsme schopni vyrobit malinký droníky, které mají velikost hmyzu a...
Ano. A nechat jich správat jako hmyz.
Ano, jako koordinovanie sa chovate.
Áno.
Jasne.
Takže v podstate ako sú to dobré štúdie, určite nech pokračujú a uvidíme, na čo prídu.
Mimochodem, ešte když sa bavím o tej weaponizácii, to je taký ukrok stranou, ale ja som třeba teď videl, že vedci byli schopni vytvořiť nekroboty z pavouků.
Fuj.
To znamenalo, ako, že vzali mŕtvý pavouky
no, ja
a využili je akoby...
Fuj.
To je zaujímavé. Jako, že prostě zombí pavouky.
No,
kdo nemá rád pavouky?
Ja
a teď máte zombí pavouky.
Nie, táto myšlienka nie. Ja ju potlačujem svoje mysli, ja ju nechcem už viacej počuť. Vyvoláva vo mne fakt ako veľký pocit nechutenia. Takže ako určite nech si to robia, ale nech ako nejaké nekrotizované pavouky tu nevidím.
A víte, co si myslím? Že tam je úplne, ako taký nekrotizovaný pavouk podľa mňa už neprodukuje třeba síť. No ako to bude chodiť? A víš, čemu to mimochodem použili to nekrot pavouka? Naprosto logický věci. Jestli si pavoučka někde viděl, jak má ty nožíky a ty chlupičky a všechno, tak de facto jako vylepšený drapák. Protože oni jako to používali jako drapák na něco, na objekty. Jak, mm-hmm. Můžete si to představit jako třeba drapák na takový ty hračky v tom automatu. Mm-hmm. Takže ten pavouk prostě oni udělali signál, on udělal. Super, ne?
Ten auto je inak super.
No, jako
tak,
taky...
tak to můžeme využívat, no.
Já úplně vidím takový ten dětský automat a v tom taky obrovský sklípek.
Skoro taká tarantula.
No, takže přátelé, to byla informace ohledně hmyzu, co pravděpodobně může ovlivňovat své vjemy, svou nocicepci, a je to možné, že to vede k tomu, že třeba i cítí bolest. A připomíná mi to jenom moji dávnou zábavu, že jsem u babičky vždycky zaplacoval muchy a psal jsem si skóre. Vždycky jsem se jako dělal. Dneska jsem zabil 58 much. A teď jako... A právě já... kdybych je zabil, tak jsem jako klidnější. A teď potom na to výzkumu jsem taky neklidný, protože já jsem jenom přizabíjel. A segra je léčila. Ona chtěla být veterinářkou vždycky. A oni chuděrky, to asi cítili nocitepci v ten moment.
Já mám skoro jako představ si prežívání té muchy. Že poprvé ty uplastníš, hej, no tak dobré. Ale pak ta tvoja sega, jako jo, léčí.
A my jsme byli tehdy děcka, ona je léčila, jakože vyvařovala trávu a pak jako lehce polevala, ale studenou. Ale fakt, tam je třeba úžasný, jak ty mouchy se fakt dokážou regenerovat. Že oni prostě byla úplně vykryplená a po nějaký té době prostě ona a on neděla.
No, jako, tak u nich je ten jako put zachovať, akože žiť podľa mňa silnejší, takže ako aj tým, že ona dokáže prežívať v rôznych podmienkách. Tak
a napíšte mi ešte, jaké nejzvláštnejší veci sa dělali s mouchama, že ja si ešte vybavu, že my sme měli vákuum systém, takovou tu vec na evakuaci vzduchu, aby sa tam ty potraviny vydržali díl. To jsem si zkoušel zavakovat budík a fakt jako ten zvuk se nešířil, prostě hrátky. No a pak mě napadlo evakuovat vzduch, když jsem tam měl mouchu. Ale jsem čekal, jestli třeba nastane taková ta scéna jako v Resident, jako v Total Recallu, že moucha v tom váku prostě exploduje. Ale ta moucha má jako prostě přistála, no protože neměla vztlak, že jo? Nebo, ale tak to jako není úplně ideální vákum tam. A ona tak jako přistála, sklidnila se. A já jsem to pak jako říkal, a to jako nevypadá úplně mrtvá, tak jsem to jako teď dal ten zpátky ten vzduch a ona se prostě probrala a odletěla.
No tak jako, keď byla iba chvíločku bez toho vzduchu, tak...
Ne, jako celkem jako dlouho. Ne, jako asi se mi tam nechal tak jako 50 minut jako bez toho vzduchu. Taky 5 minut bez kyslíku, dobré.
Zajímavé.
No, takže jako musím uznat, že mouchy toho vydrží dost.
Já si teda pamätám, ještě moja spolužačka na základnej chytala muchy a ona ich zbierala a robila z toho kompost. A potom s tým ako dávala to do kutek.
Kompost, ne kompot.
Nie, kompost. Akože normálne hnoj. Takže v podstate každého brouka, ktorého zabila, tak si schovala do takej škatulky od tiktakov. A pak to doma dávala do takej veľkej Petriho misky, ktorú neviem odkiaľ mala. A to bolo proste tá najnechutnejšia vec, čo som kedy videla, keď som prišla na návštevu.
No a to som ešte nedopovedala tu detail tý nemocnice muší, co dělala moje segra, protože to sme udiali z krabiček ocidech a poskladali sme dohromady, slepili sme do takové jako sítě a zleva doprava sme dali ty největší, nejhorší muší pacienty a dobrou ty nejlepší muší pacienty. A ja som je každý den počítal, jako má průměrnou ozdravovost tý. Vždycky som prostě... Segra, připlátil jsem ti 53 much. Zemřelo ti 5. Takže dobrý, máš 90%
úspěšnost. Takže v podstatě už jako děti jste byli vedátory.
Ano, ano, já jsem, mě to už jasně analyzovalo, že budu fyzikem a segra, že bude veterinářkou. No.
Výborně.
A to jsou dnešní mouchy. To byla naší novinka. Mouchy, já doufám, že to Ladě odstříhne celý, protože tady jsme půl části mluvili o lectěm.
No, okrem toho nám vyšla anketa, že teda hmyz cítí bolest. Ďakujeme za vaše hlasovanie.
Rozhodli ste to vy, takže dáme hneď vedieť výskumníkom a Univerzity Královny Marie v Londýně, aby sa nad tým ešte jednou zamysleli. Ale nad čím sa môžeme zamyslet a celkem s tým souhlasit, dobře, poprosím o další anketu. Tenhle ten pořad na Vedátorovi je obecně spíš jakoby pro popularizaci vědy, řekněme, širokým masám. Akorát otázka je, jestli se ty masy dívají. Často se ty masy dívají, především na Twitchi, že na Twitchi, řekněme, vy jste už velmi správné a inteligentní publikum, navyklé od dalších kolegů popularizátorů a někdy mi přijde, že přesvědčujeme už přesvědčené, ale zajímá mě. Dám první dotaz. Myslíte si, že globální oteplování je způsobeno člověkem? Poprosím o anketu a schválně, a jestli tam budeme nějaké... A nebojte se, stejně nezjistíme, kdo to tam hlasoval, takže v pohodě. Ale pojďme se teda podívat téma k problému globálního oteplování.
A ten začíná celkom jako špatně ten článok, jako pro mě negativně, lebo prvá věta, díváme se na špatné data. To je veľmi, veľmi zlé, pretože...
To by si vedci nedovolili.
Ako vedci by sme toto práve robiť nemali a je to také no-no. A následne, dôsledky oteplování budou horší, než si myslíme, varují vedci.
Jo, hele, tak pojďme si ale jasně, že teď to bylo skoro jako titulek z blesku. Věci se dívají na špatná data. No, tak úplně není. Pointa je, že my se díváme to, že globální oteplování je způsobeno nejspíše člověkem. Neříkám je, protože z vědeckého pohledu musíme vždycky zůstat jakoby v rámci nějakých úvah a hypotéz, ale které se nám čím dál tím víc podvezují, je, když se i podívám do té dávné minulosti a opravdu ty extrémy počasí a ten růst průměrných teplot je fakt extrémní. Naprosto krásný video na to má, teď si nebo krásnou fotku na to má taková ta stránka, jak má ten inteligentní humor, ten myslím XKCD nebo něco, XKCD Global Warming. Klidně, jestli vy víte, o čem mluvím, jo, je to ono. To je taková, to je takový nádherný obrázek, který je důležitý v tom, že má lineární osu. A když ho otevřu, tak tady má, jako, když po té lineární ose jdeme, tak jako byl nějaké doby ledové, jo, a tady je, na ose X je teplota průměrná. A tady prostě vidíme, jako, že něco se stalo, někdy se stalo, já vám to hodím taky mimochodem do chatu, a jestli to taky něco máte.
Nebo to náhodou, jako přišel člověk na planetu.
No, tak jako ta lidi ještě jsou, a Stonehenge completed, já nevím, proč je to kolem toho hrou rok. Jo, a Stonehenge, jako na Rolling Stones, to je vtipné. No, a teď se podívejte na tohleto. A my jsme tady, my nejsme ty čárky, my jsme jako tahle plná. A tohle je oblast přesného zaznamenání teploty. Kritici teorie o lidském vlivu nebo hypotéze o lidském vlivu na globální oteplání říkají, ale my přece nemáme přesný záznamy do minulosti, my nevíme. My máme. My se můžeme podívat na záznamy geologické, na záznamy dendro, nebo jak se to jmenuje, v podstatě v rostlinách, které jsou
skamenělé. Ale taky to je v ledovcoch. Keď se robí ty velké ledovcové rezy, se vyreže taký obrý válec. A na tom vlastne môžeme vidieť jednotlivé tie vrstvy. A môžeme zistiť podľa toho, aká bola priemerná teplota na planéte.
Jasne. Takže neví, hele, tady ve skutečnosti ten to mohlo byť ako takhle. Ten by mohol proste oscilovať nejak. Mm-hmm. Ale obecne, rámcovie, dlouhodobie to bolo takhle. Ale my fakt víme, že áno, mohli by ste třeba argumentovať. A co když tady bylo tohle? A pak to kleslo brutálne. No jo, ale my prostě máme jednoznačné důkazy, že je tam lidský vliv. Proč? Protože my víme, jaká je fyzika tohoto jevu. My víme, že globální oteplování je způsobeno posíleným skleníkovým efektem. A skleníkový efekt je schopnost zadržovat a odrážet zpátky na Zemi infračervené záření, k čemuž přispívají jisté plyny, které jsou schopny se rozvibrovat při těch správných teplotách a udržet toto teplo, a to jsou metan a především kysličník, oxid uhličitý. A ty právě pouštíme do atmosféry my naší činností. Tolik úvodu globálního oteplování. A my když si předpokládáme, a tady je právě zajímavé ty scénáře, současná cesta, která nás někam vede v roce 2100, jako ještě se teda podíváme na ty absolutní hodnoty, oni jsou tady ty absolutní hodnoty, já jsem teď zvětšil, absolutní hodnoty 0 stupňů plus 1 stupně plus 2 stupně plus 3 stupně plus 4 stupně. A tenhle ten obrázek je mimochodem starý. Že ta současná cesta by vedla sem o 5 stupňů za 2100.
Já si skoro myslím, že by to stupalo fakt, jako v tomto pohledu by to bylo úplně dorovna.
No a teď se dostáváme k tomu, proč by to vlastně bylo dorovna, jak říká Nina. Protože tohle je jako současná cesta. Kdyby jsme byli optimističtí a teď se třeba celý svět, Čína, Indie rozhodli, že budou omezovat skleníkové plyny, a tak bychom se mohli dostat sem. A best case scenario, jako kdyby se všichni a celá planeta rozhodli. Ale i tohleto je asi špatně, protože právě úvaha, proti čemu to srovnáváme. My to srovnáváme proti minulosti široké, ale nesrovnáváme to proti specifickému času, protože v průběhu historie naší planety, naše planeta měla párkrát, já bych to nazval česky.
To byla letová a... Doba...
Já jsem chtěl říct přirovnávaně, ale už to řekla v podstatě. A ne doba ledová. Ale že i když bylo teplo, tak měla polární čepičky. Ještě pozůstatky polární čepiček.
No to je doba ledová.
Ale její konec, ne?
Ne. Když máš čapičky ledovcové, tak ještě stále se to bere jako doba ledová. A keď je bez čapiček, že fakt jako na zemi nemáš ľad, tak by to mala být ta doba neľadová. Ona se specificky volá.
Ale... To je zajímavé, hele, tak to klidně nám napište i do chatu nějaký geohumans, protože já jsem teda nabyl dojmu, že se i říká, že teď jsme v době meziledové. Víš?
No, no to může mít různé pomenování.
Protože... Jasně, ne, ale jakože když jsme v době meziledové, tak bych nečekal, že jsme v době ledové, jako když jsme v době meziledové. Ale, ale takhle jsem to aspoň zase slyšel já. Ale dobře, semantiku opusme a pojďme se věnovat tomu, jako, jak to funguje. Protože i v dobách, kdy země neměla ledovou pokrývku, třeba nebyly tak vysoké průměrné teploty. A jde o to, že my teď lidská aktivita zvyšuje ten skleníkový efekt, ale v době, kdy ještě země má, řekněme, větrání a chlazení. Protože má čepičku.
Ano.
Ale my bychom to měli porovnávat proti době, kdy tu čepička... Tak my to porovnáme proti dobám, kdy ta čepička...
Nebyla.
Kdy ta čepička byla. Ne, počkej, kdy ta čepička nebyla, protože ve skutečnosti, teď když ta čepička je, tak sice máme ještě nějaké chlazení tou čepičkou, ale současně to globální oteplování bude mít i větší efekt, že rozpustí tu vodu.
Ano. A zvyšuje potom vlastně tu sladkou vodu v oceánoch a to způsobuje vlastně pokles oceánského kyslíku.
A to je problém, protože by mohlo vymřít až 23% mikrobiomu v mořích.
Ano. A to je dost velký problém, protože jako už teraz vidíme korálový útěs, velký korálová bariéra, pri Austrálii totálně bledně. Celkovo ten mikrobiom v tom mori dost, jako povedzme, nie že uhýna, ale není právě na tom najlepšie. Čo potom vlastně sa môže stať, je nedostatok, takto, rybolov nám poklesne, bude nedostatok akože obží práve pre tie prímorské krajiny, ktoré na tom ako najviac frčia, ale to sú akože, povedzme, len také ako pre nás dopady, ale bude to mať ešte väčšie dopady na celý ekosystém, pretože potom tam nastupujú ako výraznejšie problémy v prúdení tej morskej vody, keď tam vlastne prichádza tá voda z tých ľadovcov. A to môže ovplyvňovať ešte viacej vlastne tú teplotu na Zemi. Takže vlastne aj prúdenie tých prúdov oceánskych, teraz sa nechcem dostať do nejakej semantiky, predsa len ja nie som ekolog, takže buďte na mňa mierni, ale viem, že v podstate tieto prúdenia majú nejaký dopad práve na našu klímu.
A tak to hlavní prúdenie, ktoré známe, je Golfský prúd. Kdyby nebolo Golfského prúdu, tak je v severných oblastech sveta, nebo v severných oblastech konkrétne Európy, mnohem väčší zima.
Ano.
Ale protože Golfský proud, tak ten umožňuje, že se teplo z tropických oblastí přemístuje právě k Evropě a proto třeba právě Evropa, Francie, Británie není promrzlá. Na druhou stranu skoro ironicky bych řekl, když globální oteplování zvyšuje průměrné teploty a současně ovlivní Golfský proud, tak tím se vlastně schladí Evropa. Yes!
Vy se nepovedala, že se schladí. Ja si myslím, že u nás začnú byť ako tým, že vlastne to počasie sa začne meniť výraznejšie. Napríklad, tak zoberme si toto leto. To máš striedanie brutálneho sucha alebo tepla. Zase s výraznými búrkami, dažďami. Ale tie búrky a dažde nie sú dostatočné na to, aby boli vlastne korytá riek plné. Čo to znamená? Nemáme dosť tých dažďov. Ako mne to tak logicky vychádza.
Takhle, toho ešte málo. Ale ja som sa spíš akoby zamyslel... Takhle, ja som sa teď zamyslel v globále.
No, jasne.
Teď to řeknu egoisticky. My Evropani z toho nevídeme zle ještě.
Takto. Česko, Slovensko, stredná Evropa z toho vyjde podle mě nejlepší, protože my budeme mít ještě i more. Haha, Chorvatsko.
No úplně, hele, já jsem se teda díval na, co se týče, když se rozpustí kompletní led na celý planetě, tak úplně moře ještě furt mít nebudeme. Teda nevím, jak je na tom Slovensku, ale co jsem se díval na Českou republiku, tak
myslím,
ještě tak kousek...
Maďarsko zatopí.
Tak Polsku. No vidíš!
A problém je vyriešený.
Já jsem teď asi dvě vteřiny přemýšlel, jestli na to udělat vtip na Maďarsko, když to udělal za mě, děkuji, jsi odvážná, ale tak si to můžeš
ale dovolit. Ale ne, to jako...
Budapešť je krásná.
Berte to s nadsázkou, Budapešť si necháme, ako Holanděně si můžou vysušovat svoje územia.
Tak Holanděné, ty jsou úplně jako vrytí, jako tam už je to úplně vyřešený. Každopádně, jde teda o to, když se teda vrátíme z těch obecných popis k tomu výsledku, který vydal Mezinárodní vládní panel pro změnu klimatu, IPCC, tak právě jako naznačí, že by se to mělo hodnotit v protidobě, kdy tam nejsou ty čepičky, proti té době, protože a v tomhle ohledu my víme, že to globální oteplování v situaci, kdy čepičky máme, bude mít větší efekt. A teď jenom se v podstatě schodím ten můj argument o Evropě, tento egoistický, odporný argument o Evropě prvního světa, protože on je sice super, že třeba u nás bude jako relativně furt v pohodě, asi tak teplo jako ve Švýcarsku nebo ve Virginii, kde jsem byl, ale co třeba těch několik miliard lidí, které budou ovlivněny, takhle většina lidstva žije v přímořských oblastech a ještě v teplých oblastech a subtropických oblastech a tyhle lidi budou v oblastech, kde se nedá žít. A nevyhnutelně přijde taková masivní pohyb.
No, přemisťování národů.
Ano, přemisťování národů. Jsem
a to jsme už zažili raz v dějinách lidské populace, že něco takové to přišlo.
Nemluvíme o 3 letech zpátky, že tady nějaké jako zvýšení migrantů. Mluvíme o obrovském pohybu.
Ako takto, celkovo migrácia už teraz robí problémy v některých krajinách, protože začínají být prostě důsledky ekonomické, nielen ekologické, ale aj ekonomické. A to začína byť problém v tej dobe, keď nemáme dostatok pracovných miest a máme veľa hladných krkov. Takže vtedy, ako navýšiť tie pracovné miesta, alebo ako zaistiť tú životnú úroveň tomu danému človeku, keď nemáte v podstate dostatok priestoru na ubytovanie, nemáte dostatok pracovných miest a ešte do toho nemáte ani dostatok potravy. Pretože ak začína byť takýto prúser, a my sme totiž to závislí hodne aj na dovozu z iných krajín a tie krajiny začínajú mať problém, že nedokážu dopestovať tú danú surovinu, tak začíname mať problém aj s obživou. Tým pádom to už začína sa nakupovať a je to taká veľká gula, ktorá sa začína tak pomaličky valiť z toho kopca a dúfam, že nás to teda nezasiahne a že sa toto nestane, pretože potom neviem, čo budeme robiť.
Mimochodem, a jenom taková vsuvka i pro řekneme klima ne konspiratoriky, ale spíš pro klima skeptiky, že autoři to právě srovnávali s obdobím před 304 miliony lety, kdy opět nastalo prudké oteplování. A teď byste mohli říct, no počkat, tak tady nastalo oteplování a naše planeta to přežila, tak jaký pak strachy teď? Ale před 304 miliony lety to nebyl problém, jak
si? Takže nás nebylo 7 miliard.
Protože nás ani nebylo.
No, nebylo na 7 miliard prostě.
takže jako naše planeta i toto globální oteplování úplně v klidu přežije. Naše planeta je totiž koule, na které je trošku jako z větraného šutru, který tvoří písek, je trošku oživen nějakými bakteriemi a prostě tak na něm to tady můžou převzít prostě po nás opice nebo třeba jako...
Ten hmyz.
Tardigrady.
Se nám pomstí.
Tak ta, ano, ta muška, ta už se připravuje na mě. No ale chci říct, že tehdy se také něco dělo a tehdy to bylo způsobeno obrovskou sopečnou činností, která... Asi obrovské množství sopek, pravděpodobně při nějakém pohybu tektonických desek, vyvrhlo do atmosféry až 9000 gigatun uhlíku a takové to měřítko, jak byla atmosféra skleníkoidní, tak bylo, že se zvýšil obsah částic CO2 v atmosféře z 350 částic na milion ppm na 700 částic ppm milion. A teď jenom pro porovnání, 350 na 700 a my jsme na 417. Že my na tom nejsme úplně tak v rici ještě, ale jsme na té cestě, protože jako nevypadá to, že jakkoliv bychom omezovali efekty globálního oteplování, spíš to fičí, jako fičíme dál po tom slajdu směrem do někam, do tepla.
Nazvíme to tak.
Ano, já jsem jako, dokázal jsem odolit všem s prostým slovům a nazvali jsme to prostě stavem. A John Kátři napsal jako zajímavou poznámku, jestli jsme třeba v rámci toho zvyšování hladiny moří počítali i třeba s uvolněním vody z permafrostu na Sibiři. Co se týče vody, tak tam je, řekněme, menší příspěvek od permafrostu, ale spíš bych se bál něčeho jiného. A to je právě to, co to globální oteplování dělá. Tam je několik se vzájemně brutálním způsobem posilujících efektů, protože permafrostu je mnoho metanu. Metan
pozor,
je...
V permafrostu je mnoho baktérií. A to sú choroby, ktoré my doteraz už ako sme vyhubili, alebo ich nemáme. Čo ak sa to zase spustí? Takže my sa môžeme potýkať s baktériami, ktoré naše organizmy, pretože to sú akože veľmi, veľmi staré baktérie, doteraz ako nemali k ním prístup. Nezažili sme ich. A to, ako sme zvládli teraz COVID, budíš, dobre, zabralo nám to 2 roky, stále to trvá, myslím, že možno sa ešte niečo bude diať teraz na jeseň. Ako zvládneme proste nával rôzne nových neznámych baktérií, na ktoré proste nebude dostatok liečiv, liekov, ale ani ľudí, ktorí by proste ako nejako s nimi vedeli zachádzať alebo bojovať.
To je skoro úplný sneak peek na naši poslední novinku o modu, ale necháme si na závěr. A v tomhletom bodě, protože já se omlouvám, že tady třeba jako vidíte, jak kdybychom nejregali načit a neděkovali všem, ale nebojte, my děkujeme. My jenom v rámci těch novinek vždycky děkujeme mezi novinkama, takže já tady děkuju Eginovi 9, Zdenkovi 27, Jedokovi, Ma306, Jarda Kámen, Rufus3000CZ, Saber.cz, Vašek, Kindle, Quattro, Drag 62 a Dixie a Tiester, že jsou našimi novými strojujícími. Doufám, že se vám tady bude líbit. A moc díky Chmelsovi, že tady mrskl 51 bitů a zafandil. A taky jsem si všiml, že Gandhi, náš velký věrný fanda, obnovil své předplatné. Takže moc velké díky Gandhi. A neprobereme ještě mor, probereme si jiné téma, které je podobné.
A ja by som tu trošičku akože prešla do jedného zaujímavého tématiku s tým mikrobiomom. Pretože tu mám veľmi zaujímavý príspevok. Antivaxeri budú delať birkule. Antivaxeri, no čo sa týka ako tohto, tak ako k tomu mikrobiomu. Poďme sa na to presunúť. Ja sa k tomu dostanem a potom poviem aj moju pointu.
Tak mikrobiom, myslíš mužsko-ženský?
Mužsko-ženský.
Tak dobře, tak skočíme na téma, který máme zde.
A já začnem tak úplně pospátku. Pardon, že ti to preberám, ale toto je téma, která jakože je moja a velmi mě zaujímá.
Tak já aspoň přečtu nadpis.
No dobré.
Antibiotika mají možná na mužský versus ženský mikrobiom odlišný vliv. Protože mě bolí bříško a jiné.
Například. A možno protože já antibiotika teraz neberu. Dobre, ale takže, čo sa týka toho mikrobiomu, ako som povedala, pôjdem pospátku a to znamená, že ako prvé si preberieme v podstate také nové zaujímavosti o tom mikrobiome, ktoré sa teraz vynorili a nakoniec sa dostaneme k tým antibiotikám. Z nových výskumov vieme, že mikrobiom stojí za veľa chorobami, ktoré sme doteraz liečili alebo ktorých príčiny sme liečili úplne inde. A takisto aj za rôznymi ochoreniami, mentálnymi ochoreniami. To znamená depresie, alebo rôzne takisto aj formy autizmu. To všetko môže byť schované v mikrobiome, vo vašom brúšku. To znamená, že ako jete, môže veľmi ovplyvniť váš mentálny stav.
Takže to není jenom o tom, že vás třeba vaše psychické zdraví ovlivní třeba nějaké bakterie, které jsou schopné ovlivňovat přímo hormony a mozek, ale je to třeba také to, co jak se daří našim bakteriím. Což znamená, že protože já si je teď vraždím antibiotikem, tak to není úplně moc dobře.
Přesně tak. A já bych tu teda ještě chtěla dát takovou notisku všetkým antivaxerům a hlavně mamičkám antivaxerkám, kteří právě jako tvrdili, že autismus způsobuje očkování. To je jinak velmi známý hoax, který myslím, že přišel v 90. rokoch. A spôsobil to jeden článok istého vedca, teraz neviem, odkiaľ presne pochádzal, ktorý vlastne spôsobil lavinový efekt, že tento hoax sa začal ako baliť a už akože môžete ho počuť v rôznych formách. Není to pravda, ja to opakujem veľakrát a zopakujem to ešte raz. A teraz tak ako na margo aj všetkým mamičkám, tým biomatkám, ktoré ako nechcú do svojho dieťa pchať ani štipku niečoho umelého, lebo predsa len akože by sa mu niečo nestalo, tak ako Vo vyváženosti je práve to ten zlatý kľúč k nášmu zdraviu, pretože ako človek by mal mať pestrý jedálniček, mal by papať všetko. A na základe toho sa napríklad liečili aj niektoré depresívne stavy, že sa zmenil jedálniček. Čo je ako veľmi zaujímavé podľa mňa, že fakt ako pestrá strava ma môže pomôcť od veľa psychických problémov.
To dává smysl, protože já když se hodně přežeru třeba stejkama, tak mi pak není dobře a když mi není dobře tady doli, tak mi není pak dobře ani tady nahoře. Ale o čem nám povídá tenhle ten výzkum?
Presne tak. Takže vrátime sa späť ku výskumu. Ak by mal niekto záujem ešte sa niečo dozvedieť o tom mikrobiome, tak Vedátor na kafičku, náš už teraz nechodiaci program pořad na podcastoch, má jednu epizódu s pánom doktorom Kolárom, ktorý práve vysvetľuje, o čom ten mikrobiom je. A takisto aj antibakteriálnu rezistenciu, ktorú si prebereme zase na záver pri morových epidémiách. A presuneme sa teda k tých antibiotikám a mikrobiomu ako takomu. Takže, čo robí mikrobiom v mužskom a ženskom brúšku? Takže, dozvedeli sme sa, že po užití antibiotík u samičiek a samcov potkanov a myši, myslím, že to ale bolo na potkanoch, sa prejavovali rôzne zmeny v ich organizme, ktoré boli nie práve akože výrazné, ale odlišné. čo vlastne určuje, že žena a muž na tie antibiotika alebo tie antibiotika trávia trošku inak. Pričo vlastne tieto zmeny pretrvávali aj po ukončení liečby. To znamená, že v podstate, keď tá výskumný potkaník, myška, zjedli tie antibiotika a liečili sa určitú dobu, tak práve ich mikrobiom prežíval určité zmeny. Baktérie sa inak správali a takisto navodzovali aj iné potreby pre tú myšku. Tieto potreby pretrvávali aj po tej liečbe. To znamená, že vlastne ten mikrobiom sa potom ako pomalšie dával dokopy alebo inak upravoval. A to je hlavným vlastne ako gro tohto výskumu. Čo nám to napovedá? To znamená, že vlastne niektoré choroby alebo teda niektoré liečba niektorými antibiotikami potom môže byť do budúcna priamo špecificky predpisovaná ženám a mužom. Na to, aby sa vlastne zvýšila efektivita tých antibiotík.
No a já tady vstoupím do příběhu, aby si taky v rámci tématu bio, kterému si tady velký kulový, ale taky dal takový spíš ty obecné otázky. My víme, že třeba ty antibiotika jsou taková jakoby nepříjemná věc. Oni jsou úžasný v tom, že dokážou zabít ty zlé bakterky, ale my potřebujeme mít i dobré bakterky.
A oni zabijou všetko.
Ano, ano. Konkrétně třeba jako já už se doleču z nějakého muribundu, který naštěstí, jako no naštěstí, já skoro na neštěstí nebyl to covid, protože ten covid stejně jako dostanu, takže jako jsem se mohl jako odbít a byl by klid. Ale jim na to antibiotika už třetí týden a musíme si na to dávat probiotika, protože mi už trošku pobolívá bříško z toho. A to je právě to, že si vraždím ten svůj mikrobiom. A z tohohle hlediska, ne úplně třeba muž versus jiná, ale tak obecně, dá se očekávat, že tyhle ty problémy budou u mě trošičku předrvávat, protože než se ten mikrobiom dá do pohody, tak mu to bude trvat. Proč ty a probiotika jsou asi dobrý? Já se jenom teda bojím, že kupuju ty správná probiotika a ne taková ty tahle jsou probiotika, která někdo...
No myslím, že existuje na to nějaká stránka a nevím, či to náhodou neporovnával ED-test, které probiotika jsou jako naozaj účinné. Co je jinak daná, to je veřejně dostupná informace.
A poprosím, modi, nám googlí. Ale každopádně, když se ještě tady vrátíme k tomhle výzkumu, tak tady to sledovali u samců a samiček, u kterých bylo prokazatelně předtím mikrobiom stejný, ten byl analyzován.
Ano.
A dříve už jsme věděli, že ten mikrobiom, co se týče tlustého střeva, mají antibiotika schopnost ovlivnit a to tlusté střevo se jednoduše podle bobků analyzovalo. A na to už bylo několik článků a ty se vlastně studoval mikrobiom i v rámci tenkého střeva.
Ano.
Ale opravdu, co se týče u hlodavců, ty rozdíly u samců a samiček byly jiné.
Ale nebyly až tak jako závažné, že fakt jako nebyly mezi nimi velké odchylky. Aby jsme si zase nemysleli, že to je úplně jako ty organismy fungují jinak. Aby jsme to uvedli na pravou míru v tomto.
Tak, tak. Takže každopádně je to ještě daleko od nějaký aplikace, že prostě Nina si koupí nějaký jiný probiotika než já, ale dovedu si představit, že zase se toho chopí ta komerce a muži budou mít probiotika z chutí metalu a ženy budou mít probiotika z chutí něčeho, co voní.
Já bych si vlastně jako povedal, že fakt se tam bude upravovat ta antibiotická terapia vzhledem na pohlavě. Lebo fakt jako je pravda, že ženy zvládají antibiotika lepší než muži. Nejakého hľadiska, neviem teraz presne, možno to už je kdesi, nejdem sa do tohto asi radšej púšťať ďalej, ale viem, že sa napríklad ako pri častom užívaní tých antibiotík naozaj ten náš mikrobiom neregeneruje dostatočne rýchlo. To znamená, že užívanie, správne užívanie antibiotík je dosť podstatné a takisto aj probiotická liečba následne. Dokonca u niektorých ľudí, ktorí nadužívali tie antibiotika ako deti, tak ten mikrobiom je už neobnoviteľný. A žiadne probiotika už na to nezaberajú. Títo ľudia majú časté depresie, sú naozaj ako demotivovaní, nazvem to tak, vyzerujú hrozne skleslo. Myslím, že aj tón tej pokožky je trochu bledší. A no není im dobre, nemôžu dobre tráviť. To je ako hlavný dôvod aj celkovo tých depresií a tak, neustále bolesti žalúdka. A u nich sa robí transplantácia stolice. To znamená, že sa vlastne ako transplantuje stolica z človeka, ktoré aj jeho vlastne mikrobiom je v poriadku, je účinný a živý. a dá se vlastně tomu to pacientovi.
Ale ono to zní naprosto, jako přiznejme si tady do chatu, že to zní naprosto nechutně, ale prakticky je to logické, protože vy potřebujete ten mikrobiom obnovit od někoho, kdo ho má v pořádku.
Ano.
A jak ho jinak obnovit, když ten mikrobiom se projevuje právě ve stolici, tak prostě tímhletím neobvyklým způsobem se dá ten mikrobiom obnovit, než abyste to, protože když to sníte, teda ne ten produkt, ale kdybyste snědli pilulku s nějakými správnými bakteriemi, tak musíte to brát tak, že ty bakterie prostě projdou žaludkem a tenkým střevem a jako kolik jich dojde do toho konce. Oproti tomu, z opačného směru, je ta cesta kratší a méně ovlivněná trávícím ústrojím, bych řekl.
A prostě naozaj ten mikrobiom, keď se obnoví, tak vidíte na tom člověku, jako zrazu prostě nadobere tu životnou energiu. Že to je fakt jako otočka o 180 stupňů. Jako začne být živší, naozaj jako ta depresia klesne a tak podobně. Takže to je například taká zaujímavost ohledom liečby toho mikrobiomu. Ještě keď jsem tu spomínala tu cílenou terapii pro mužů a ženy, ako se to bude liečit u trans osôb?
Já už píšu, že to řešíme spíš pro biologické pohlaví.
No počkej, jako pozor, jako čo se týká u tých trans osôb, tam nám, nebudem klamať, chýbajú doktory, ktorí by liečili trans osoby. To znamená, že my nemáme ani dostatok dát a či sa tam vlastne aj niečo mení. Pretože keď človek napríklad užíva tie hormóny pri tej zmene pohlavia, ako to vlastne pôsobí aj na jeho mikrobiom? Ako to pôsobí proste na celé jeho telo? Na tieto dáta ešte zatiaľ nemáme dostatočne nazbierané, pretože je fakt málo doktorov, ktorí by sa venovali trans ľuďom. A to je ako fakt, to je proste problém.
Ne, jako tak ono, tak takhle, ono, hele, to je zrovna, dobře, trans lidi, to tady sice jako nemáme v rámci nějaký novinky, protože to je spíš jakoby téma psychologie versus lékařská věda versus kulturní rámec, ve kterém žije náš současný svět, ale kulturní rámec současného světa je absurdní tvrzení, protože máme čínský, máme západní svět, máme východní svět, máme jako všechny různé kultury, takhle. Já třeba sám jsem v tomhletom takový jako ten dvojpohlavní konzervativec normálně, ale samozřejmě to je i čistě ovlivněno tím, že v čem jsem vyrůstal, ale naprosto úplně v pohodě, jako nemám nic proti transgenderům, ať si jako fungují, jak chtějí a budu rád, když prostě budou uznáni společnosti i jejich práva. Ale jde o to, že třeba ve starém Řecku jako se tohle to skoro neřešilo. Tohle to prostě bylo zaný, že vzpomeňte si třeba na sochy Řecka z Egypta. Prakticky vrcholem božství byly sochy anebo božstvo s obou pohlavními znaky. Takže vlastně trans lidi byli tehdy uznáváni jako nad lidi, jako takové jako éterické bytosti, jejich, kterým by bylo hodno sáhnout. Ano, teď si někteří z vás jako uchrchnou, takže Thajsko teď jako vede, no, jako chápejte, jako teď se bavme jako v kontextu vedy, takže jako ta kultura se taky jako mění. Je to samozřejmě, je pak jiná věc, otázka, jako jestli se bavíme o analýze toho, jak se to tělo, které na pomezí ženského a mužského pohlaví chová vůči něčemu, to je čistá věda. A je pak něco jiného, jestli se prostě řeší, že prostě trans lidi budou mít jeden záchodek nebo 27 záchodků, že jo?
Ale, no to se mě těhajme.
To ano, je prostě, ale to už je prostě kulturní debata. Jako, to nezabředávajme.
Ale ak se budeme bavit teda o tom, jako to tělo reaguje, jako v podstatě, jako se tam mení různé ty specifické vlastnosti, tak to patří k nám určitě.
Jasně. A Hincu doplňuje v chatu, že přesně na to se takhle ptala, na ten biologický efekt. A ano, jako, že jsou fakt prostě efekty, že jsou prostě organismy, které, nebo jsou lidé, kteří mají právě oba dva pohlavní znaky, což znamená, že musí mít i jako jiný vliv hormonu. A mě třeba zase na druhou stranu fascinuje z vědeckého hlediska, že jsme tak daleko, že de facto dokážeme to změnit. Jako ne, to je pak otázka, to je třeba super téma, které by mohla v nějakém videu zpracovat Tereza, protože jako na kanále Trill Art má drahá žena a se věnuje především psychologickým tématům. A třeba zrovna mi říkala, že v kontextu operativních změny pohlaví často nastává situace, že ten operativně změněný pak v nějakém bodě toho začne litovat, protože furt není kompletně přepnutý. A nemyslím tím jako, že vidíte důkaz, nemělo by se operovat. Ne, já to spíš myslím to, že prostě současná věda to umí nějak do nějakého směru přepnout, do nějakého bodu přepnout, ale ne úplně. Takže ano, oni jsou přetransformální v to druhé pohlaví, ale ne úplně kompletně a tak nějak jako
Protože pozor, lidské psyché.
Ano, protože lidská psychika je kouzelná, taková jak ta Rimrova, jakože v podstatě bojuje proti nám někdy.
Takže ako čo sa týka ľudskej psychiky, to je jedno úžasné téma. A naozaj doteraz neprebádané. Takže ak by vás to viacej zaujímalo, aspoň niečo, o čom vieme, tak určite na Teril Art je veľa videí ohľadom tejto problematiky.
Jo. Tak. Sice ne zrovna problematiky konkrétne ako trans témat, a to, ale má tam hodne témat na psychiku a psychologie a ja som mezi tým našiel reklamu, tak to mrsknú, už tam je. No a co se týče teda mikrobiomu vlivu, tady už jsme všechno probrali, nebo ještě nějaká věc trápí naše milé hlodavce?
Klidně se spýtajte, my raději odpovíme, jak vás ještě něco napadlo.
Klidně se zeptejte a já poprosím naše mody, kdyby se tam ještě objevil nějaký dotaz, který třeba nebude k dalšímu tématu, k další novince, tak my se jí budeme věnovat na závěr, protože teď mě nic nezastaví předtím, abych se začal věnovat neutrinu.
A máme tu fyziku. Takže ja teraz idem do úzadia a je Jeron time.
Zátelé, takže vidíte, dneska som tady umožnil ní, ja si proste pekne popovídá. A teď som tady ja, váš milovaný Jeron. Takže o čem sa budem bavit? Budem sa bavit o neutrinech. Už ste o těchto částicích pravděpodobně někdy slyšeli. A jsou to velmi pronikavé částice. V článku, který můžete najít na webu Vedator.org, který jsem teda si dovolil sepsat já, jsem se nepustil jenom do výzkumu a výstupu, o kterém mluví ten článek, a to, že existují nejspíše nějaká další neutrina, nebo ty neutrina ještě neumíme dobře měřit a protože měříme blbě, tak si myslíme, že existují další neutrina. Ale v tomto článku jsem napsal i nějaký dlouhosáhlý úvod tomu, co ty neutrina vlastně jsou, jak se na ně přišlo a jak se přišlo na jejich zvláštní vlastnost. A ta zvláštní vlastnost je oscilace, které je trošku vztažené k tomuhle tomu tématu. No oni totiž, když vědci začali chápat, jak funguje interakce a rozpadání částic, že třeba když vrazí dva protony do sebe, tak se to rozpadne na jiné částice, ty částice některé třeba jako jsou tauony a myony, se rozpadnou třeba za pikosekundu nebo mikrosekundu nebo nanosekundu na jiné částice, tak ať se to počítalo, jak se to počítalo, tak vždycky v těch výpočtech chyběla nějaká část energie. A vědci tomuhle říkali jako z těch problém chybějící energie. A všimli si, že ta chybějící energie je relativně kvantována. To znamená, že když už máme něco kvantovaného, tak tomu můžeme přiřadit nějakou částici. Takže se říká, OK, ta chybějící energie je neutrino. Prostě je částice. Ale zjistilo se, že úplně to není jenom jeden typ částice. Že ta chybějící energie jako může být více úrovní. A tak se postupně přišlo na to, že jsou tři neutrina. Elektronové, myonové, a nepletuli se taunové, a pro jistotu, aby se to ještě hůř kombinovalo, tak jsou ještě antineutrina. A když už teda vědátoři byli schopni nějak ty neutrina detekovat, tak přišli na problém, který vlastně to, do toho celého hodil vidle, a to byl takzvaný problém slunečních neutrin. What's that? No, neutrina vznikají všude ve vesmíru. A vznikají také ve slunci. A problém neutrin je vlastně jejich superschopnost. Kdybychom tu superschopnost jejich překonali, tak by se z nich stali nejlepší nositelé informací, které vůbec existují. Pro astrofyziky. No proč? Protože když se díváme do vesmíru, tak vidíme dvouhýma očima i nějakýma třeba dalekohledama, jako třeba Hubble, anebo James Webb, to nevidíte, ne infra, tak vidíme viditelné světlo a potažmo můžeme vidět jiné části spektra. Ale jiné části spektra mají tu vlastnost, že třeba některé neprojdou plynem a prachem. Vy třeba, když se podíváte na naši galaxii, tak kdybyste ji viděli v infra, tak vidíte mnohem krásněji než ve viditelném světle, protože to neprojde mrakem. A neutrina projdou úplně vším. Úplně vším. Prostě tady váma proletí každou vteřinu něco jako miliardy 100 miliard neutrin. A proletí, nic se neděje. A tak za celý váš život jedno zainteraguje. Protože neutrina neinteragují ani elektromagneticky, ani skrze silnou interakci, ani skrze gravitační. No, gravitační tam se ještě neví, to se o tom teď budeme bavit. Ale jenom skrze slabou interakci. Takže neutrina jsou prolétavý a nic se nezachytí. Právě proto je nám trvalo tak dlouho zachytit. Vydátoři vytvořili prostě nějaký detektory, byl to, myslím, jmenoval se BEST, ale nějaký experiment v Dakotě, experiment Homestake. A při něm chytali neutrina ze slunce. A tam už jsme viděli tu fyziku, hele, tam je nějaký řetězec, kde dochází k fúzi vodíku na helium a přitom vzniká nějaký množství neutrin. Tak to vědci měřili a zjistili, že existuje třetina neutrin. To řekl, sakra, tak jako měříme blbě, tak jako furt analyzovali pro víc pokusů a přesně třetina neutrin. A že pak víš, proč to tak bylo? Děkuji za otázku. Nevíš, protože ty neutrina jsou právě ty tři různý typy. My ve skutečnosti, to byly, věci byly schopni detekovat pouze elektronový neutrina, které prostě provádí ten elektron.
Jako, můžem otázku?
Povídej.
Chcem se opýtať ještě z mojich dávných fyzikálních čias, keď jsme se to učili, tak si pamätám, že oni mají tyto častice nějakou chuť.
Ano, flavor.
A že oni ju menia.
A to je přesně ono.
Jak to, že menia chuť? A prečo vůbec tu chuť mají?
A takhle. Chuť je jenom, jenom lidský slovo.
Okay.
A takhle. Přirovnal bych to. Ty seš homo sapiens. A myslím si, že je to pěkný popis, protože reálně fakt seš homo sapiens. A shodou okolností i já jsem homo sapiens. Ale teď třeba bych řekl, že... No teď se to úplně nevím, jak se z toho teď vybrousit.
Já bych jsem skoro byla jako, že... Čo si to pamätám, tak jako vždycky ty naši učitelia na té fyzike hovorili, že no... My nechápeme tiež, prečo je to tak pomenované, že je to jako nějaká vlastnost.
No, to už si spojím, co jsem chtěl říct.
Jasne.
Takže jsi homo sapiens, ale současně bych třeba o tobě mohl říct, že jsi třeba zahřátá, protože je teplo, a to, že je další tvé vlastnost, že jsi teplá, že jsi jako zahřátá.
To nebylo
pevné. Současně třeba řeknu, že jsi krásná.
Dobrý, jsi to vyrovnal.
Ano, vyrovnám. Současně třeba řeknu, že nevím, že jsi veselá.
Mm-hmm.
A to jsou všechno popisy, které je lidská semantika toho, co tě popisuje. Třeba, třeba u těch hmyzáků bych to tak nepopsal, i když nás dnešní novinka učí, že bychom to taky mohli tak popsat. Ale to je prostě popis nějakých vlastností. A u těch neutrin, my nejsme schopni, to je prostě vlastnost, že to neutrino je jiný, než to další neutrino. A my nemůžeme říct, že to neutrino je třeba, dobře, my víme, že to neutrino je těžší. Takže my bychom mohli říct, že to je neutrino, který je těžký neutrino, a pak je to neutrino, který je mega těžký neutrino.
Mm-hmm.
Ale my současně víme, že ty neutrina také mají vlastnost, tu vlastnost té tíže, té hmotnosti, svázanou z toho, kde interagovali. Buď interagovali jako produkt elektronu, tak se jim říká elektronová neutrina, mm-hmm. buď interagovali jako projekt myonu, tak myonová a tauonu, tauonová. A teď jde o to, že to jsou ty flavor, to je vlastně jenom poznačení. Ono by si to mohlo říkat taky jméno.
Mm-hmm.
Ono by to nemuselo být flavor. Ono se tomu prostě říká flavor, protože prostě jméno už je neutrina a typ, mm-hmm. taky se tomu mohlo říkat typ neutrina. Ale prostě se to pojmenilo jako flavor, takže to, že to je jako chuť,
takže vlastně to je jako, lidský pojmenování.
Dobře, a to je pojmenování. Flavor znamená jako typ neutrina. Ale u neutrin se právě děje to, co jsem vlastně už naznačoval v tom, že oni to měřili a měli jenom třetinu neutrin. Protože ve skutečnosti jejich detektor byl citlivý pouze na jednu třetinu těch všech neutrin, které existují. Vlastně jednu šestinu, protože tam jsou ještě neutrina. A měřili ty elektronový. Měřili to tak, že v podstatě vrazilo neutrino do chloru a vytvořilo to z toho argon a elektron. Protože to je ta elektronová cesta k tomu neutrinu. Ať oni jednoduše počítali počet atomů argonu a furt vychází ta třetina. A to je kvůli tomu, to, co jsi říkala, to, co tě učili ve škole. Ty neutrina letí a oni normálně oscilují mezi těma vlastnostma. Uh-huh. Oni jsou transneutrina. Když jsme tady byli u trans témat, tak oni jsou takový switchři, uh-huh. jakože oni dokážou za tu cestu, jako prostě teď jsem elektronový, teď jsem ionový, teď jsem tauonový. A poté, když věci zjistili, aha, tak my musíme udělat experimenty, které jsou schopny zachytit i ty další typy neutrin. Protože ty další typy neutrin, nebo další chuti neutrinové, interagují jinak a ještě slaběji. A poté, co jsme zachytili, tak jsme ze slunce zjistili, jsme na 100%.
Ano.
Ve skutečnosti nejsme. protože přesnější měření ukázalo, že úplně na 100%, takhle. I tehdy věci nebyly úplně na 100% a přiřazovali to tomu, že nejsou schopni změřit každý ten atom. Prostě byly tam nějaké jako chyby a řeklo se, v rámci průměru máme všechny neutrina.
Budíš.
Ale věci tak jako později dělali citlivější a citlivější a zjistili, že i když to byli schopni lépe a přesně změřit, tak jim furt něco chybělo. A právě k tomu došel nejen experiment BEST, který je Buxton Experiment on Sterile Transition, což je experiment umístěný hluboko v Kaskazském pohoří, takže jakoby v Rusku, ale ve spolupráci i s Američany.
To asi teraz nefunguje, že?
To jsem se nad tím taky zamýšlel a já se obávám, že teď už ta úplně neprobíhá tento společný výzkum, protože jenom taková vsuvka trošku politická a za ní se omlouváme, ale třeba s Ruskem byla i spolupráce z Univerzity Palackého v rámci urychlovače Dubna, která nyní neprobíhá kvůli tomu, co se bohužel děje na východě.
To byl jinak jako velmi zajímavý projekt, co mala vlastně Univerzita Palackého. Je to škoda, doufajme, že politicky se to upraví tak, aby jsme mohli opět spolupracovat.
Tak, tak, tak. No, snad se v budoucnosti tyhle stavy na východě zlepší a některým lidem začne ten předméně kapat na maják, ale vrátíme se k tomu. Takže experiment BES totiž spočítal, že ačkoliv už měl ty citlivost úplně úžasnou, tak jim chyběla trochu neutrin. Zase. A protože další podobně citlivé experimenty, jako byly Miniboon a Sage, došli k podobným výsledkům, oni to teda měřili pomocí jako galiové náplně, která se nějak transformovala díky té interakci v další chemický prvek, tak došli k názoru, že to není chyba toho měření, ale že fakt je tady další neutrino, který je ještě méně reakční a zatím se mu říká jenom tak jakoby sterilní neutrino, protože není ještě zapasovaný do toho standardního modelu vesmíru. A protože tak málo interaguje, tak by mohlo být kandidátem na temnou hmotu.
Mm-hmm. A to znamená, že něco je jako špatně s tím naším teoretickým principem fyziky.
Ve skutečnosti ne. Ve skutečnosti naopak. Kdyby jsme byli schopni říct, ano, jsou to sterilní neutrina a mají tyhle ty vlastnosti, ano, tak by to přesně pasovalo do toho standardního modelu.
Aha.
Protože v rámci standardního modelu máme temnou hmotu.
Uh-huh.
A té temné hmotě se říká temná hmota ne protože je tmavá, ale protože absolutně nevíme, co to je.
Uh-huh.
Ale vidíme na galaxiích, že něco gravitačně drží galaxie pohromadě. Ale není to takzvaná baryonová hmota. Není to prostě to, co svítí, nebo to, co je prach a to, co pohlcuje. Je to něco, ani plyn, je to prostě něco, co není molekulárního a ani atomového typu.
Takže tyto sterilné neutrina by do toho krásně zapadaly.
Ano, perfektně by do toho zapadaly. A zase, tady se věci trošku musí uklidnit a říct, aby nebylo jakoby přání otce myšlenky. Jakože musíme to potvrdit, aby nám to šlo. Mm-hmm. Ne, to se nebojte. Věc se nebaví a neutěší, nepotěší nic jiného, než kdyby třeba přišli na to, že to nefunguje a teď to rozbili, protože a je tady nová fyzika. Protože ona je vlastně pro fyziky mnohem zajímavější, když budeme muset přijít na novou fyziku.
Jasně.
Že to celý je trošičku jinak.
Že teoreticky fyzici se potěší.
Ano. Takže přátelé, tak to máme z neutriny. Já se omlouvám, že jsem se tak jako rozjel, protože to je mé oblíbené téma astročásticové. Sice už se věnuji, řekněme, nějakých dobrých mnoho let, 7, 8, 9 materiálové fyzice, ale předtím jsem psal diplomovou práci na právě neutrina a neutrina vznikající ve vesmíru při těch kosmických jevech. A tím se vlastně vracím k tomu bodu, proč jsou neutrina pro nás zajímavý. Nejen kvůli tomu, že existují, my je musíme poznat, ale kdybychom byli schopni mít nějaký detektor, který ty neutrina fakt zachytí efektivně, tak my díky těm neutrinům můžeme zjistit, aha, tam vybuchla supernova a my víme absolutně přesně, co se stalo v těm jádra a co se dalo dál, protože ty neutrina tu informaci nesou, jenom ji neumíme zachytit.
Škoda.
Ale snažíme se, protože třeba je úžasný detektor na Antarktidě, Ice Cube. Proto bych mimochodem chtěl někdy v životě na Antarktidu jet.
Jinak na tu Antarktidu v spolupráci s Masarykovou s Brnom se tam chodí. Myslím, že teraz půjde další expedice. Se tam chodí kvůli bakteriám, Ice Cube a ještě jedno. Takže myslím, že by se tam dalo dostat. Ako jak to má v pláně tiež, protože antibakteriální antibakteriálna rezistencia, obrovský strašiak a práve opäť teaser na vedátor na kafičku. Mali sme hostku, ktorá bola na Antarktide a našla baktérie, ktoré by vlastne produkovali isté enzymy, ktoré by sa dali použiť ako moderné antibiotika. Takže naozaj to je jedna z vecí, ktorú mám v svojom bucket liste. A ráda bych si usplnila někdy.
Čímž jenom doplním, protože abych v rámci té správné reklamy a pochvaly toho, že s náma spolupracuješ v rámci podcastu, tak to není o tom, že vlastně pod tyhle ty videa a další videa jsou přelomeny na podcasty, abyste si mohli pustit při želení, při vaření, při jízdě autem, ale právě Nina má i další bonusový pořad, který najdete jenom na podcastech, takže
Padejte ako, tam. On už teraz nebeží, ale dúfajme, že...
Ale má staré diely.
Áno, má staré diely, ale v budúcnosti pripravujeme zase niečo nové a to vlastne príde až v září, septembri. Tak sa máte na čo tešiť, podcastoví fanúšikovia, a dúfam, že sa nám podarí rozšíriť našu malú základňu počúvajúcich, takže ak máte nejaké tipy a rady, ako ten podcast oživiť, teda nielen týždňami vo vede, budeme veľmi radi, ak nám to napíšete.
Áno, jakože třeba ja sa sám priznám z hlediska toho, na akých všech kanálech sme, tak ja som podcast vždycky považoval takový na to, na co, tak je to na YouTube, tak si to lidi pustí, ale přece jenom pustiť si to v menší náročnosti datové a v klidu s lepším zvukem je...
A nie každého baví proste sledovať dve hovoriace hlavy po dve hodiny.
Chceš říct, že vás by nebavilo pozorovať tyto dve naprosto nádherné mluvící hlavy? No tak však nemusíš si dívat na YouTube, prostě to pustí a vyplíš monitor.
To potom to ztrácaš.
Schválně, ale teď jenom anketa, jo, anketa. Napište jedna, kdo nás sleduje. Napište nula, kdo si vypnul monitor a poslouchá nás jenom. To mě jako zajímá celkem. Že se někdo...
Se nás nepozeráte.
No ale tolik k neutrnu.
Vás si zapamätáme a najdeme.
Ano, vás si tady najdeme a třeba... A shit, 0,5, to znamená, že přitom paří bez tak nějakou hru a poslouchá nás. Ale to, i to je ideální stav. Sakra, tady nějak hnul nějak moc. No nic, popojedeme. Popojedeme a máme tu... Hele, máme tu poslední biologické téma.
No tak... nie posledné, predposledné. Opäť teaser, jo, budeme vlastne to zakončovať úžasnou morovou epidémiou.
Takže Petrovi mu díky za subscribe a Petrovi se dozví něco zajímavého o tom, že bakterie, které považujete za něco, co je maličkaté, musíte k tomu použít mikroskop, by mohly být třeba velké, jako třeba taková mince.
No, a to... nie ako taková mince.
Dobře, také maňké, ta mince také.
Ako nechet.
Ako nechet, jako nehet.
Ano, ako ne, ako ne.
Dobře, tak jako, dobře, neznám mince velké jako nehet, to je pravda, to uznejme si. Uh-huh. Ale, jako tabletka.
Napríklad. Ja inak na začiatok to začnem opäť otázkou pre vás, tí, ktorí nás počúvate a sledujete. Čo si myslíte, ktorá bunka v ľudskom tele je makroskopická? Teda ju vidíme voľným okom. Čakám na odpovede 3, 2, 1 teraz. Kto píše, tak nech dopíše, potom si to prečítame. A...
Ja to taky neviem, v pohode.
Dobre, tak sa posunieme teda... áno, vajíčko. Ženské vajíčko je jediná bunka v ľudskom tele, ktorá je viditeľná voľným okom. Spermie nie.
Ja som blbej.
Pohode.
Počkaj, dobře. Vajíčko chápu. Ano. Jedna buňka. A spermie nesložitejší.
Ja by som ti dala otázku a myslím, že si ju dokážeš položiť aj sama odpovedaciu. Takže ano. Necháme to tak.
No,
ani vlasovú bunku nevidíme.
Ale přitom, dobře. Spermie je složitější. Ale přitom je zajímavý, že to vajíčko je vlastně velký, že jo? Mm-hmm. Takže to nám dokazuje, že ano, a buňky mohou být megalitický, jako třeba, než budeš pokračovat, ano. Tak já už vím, že tady dneska nic neřeknu, jako třeba Tio Margarita, co?
Tio Margarita, ano, je to Tio Margarita.
Co se pak jmenuje Margarita?
Ano, protože Margarita znamená platinský perla.
Aha, já jsem teď dostal úplně chuť na dát si Margaritu. Tio Margarita a Namibiensis.
Magnificenta. Namibiensis, tá je za zenitom, to už nie je nezaujímavá baktéria, pretože my sme objavili väčšiu.
Ďakujem, že z ňou opravila.
Áno. Tio Margarita magnifica, znamená to v preklade v podstate veľká sírová perla, doslova, z latinčiny. A vlastne táto baktéria dostala teraz titul velebaktérie, alebo najväčšej baktérie, ktorú doteraz poznáme. Je veľká, alebo teda dosahuje veľkosti až do 1 cm, ono to bude nejakých plus minus, ok, 0,70-80 mm, ale závisí, ako tá bakterka narastie. A máme tu aj takú zaujímavú fotku, áno, aj toto memko môže byť. Ale v podstate, keď sa pozrieme na tú vrchnú časť toho memka, tak je tam okraj mince a vidíme pritom také tie biele vlásočky. Tá baktéria v podstate není nejako špeciálna. Hej, nemôžeme si to predstaviť ako peknú E. coli, ktorá zo seba ako dáva všetky tie také rôzne chvostíky, ktorá je aj taká hrozne obľúbená medzi vedcami. Je to v podstate takový červík. Ale nezameňujeme si to s červami, klasickými červami, ktoré poznáme. Opäť, je to stále iba baktéria. To znamená, že nemá v sebe organely, ako to má eukaryotická bunka, tam mitochondrie, v prípade rastlinných chloroplasty, nemá nejaké ucelené jadro, nemá ani bunečnú stenu. Čo ale má a odlišuje sa od ostatných baktérií, sú špecificky usporiadané krúžky genetickej informácie, ktoré má veľmi blízko tej svojej bunečnej membrány a nazvali ich pepinami.
Pepina.
Pepiny.
Jako to prase pepina.
Áno. Takže v podstate také maličké bodky, alebo teda guľky, sa našli práve pri skúmaní tejto baktérii. Je to nový typ usporiadania genetickej informácie, ktoré vlastne doteraz sme na baktériách nedetekovali. A tým je vlastne tá baktéria špecifická.
Takže jako je to furt ešte baktéria, pretože to, čo mi popisuješ, že sú nejaké odlišnosti proti standardním baktériám.
Je to ešte stále baktéria, pretože neobsahuje tie organely. Ako náhle začne obsahovať organely a ucelené jadro, tak už je to. To je vlastne prvá podmienka na to, aby to bola eukaryotická bunka a tiež musí sa deliť eukaryotickým typom delenia a to je buď mitóza alebo meióza pri pohlavných bunkách. Takže mitózu u nej nemáme, ona sa rozmnožuje úplne klasickým bakteriálnym spôsobom a to je vlastne oddelenie, zaškrtenie a rozdelenie. Takže v podstate je to vlastne typ, ktorý napríklad vidíme u kvasiniek, ktoré sa vlastne rozmnožujú ako keby pučaním, táto ako keby napučí ten svoj konček a potom sa odškrtí. Takže je to vlastne stále typ...
A táhle to neumí?
Nie.
Takže taková ubohá, nevyvinutá, ale obrovská.
No, ona sa potom postupne ako keby zväčšuje, hej, narastá papá. Čo papá? Síru. Takže v podstate vieme, že ona sa...
Ale, takže my tady máme, a teď pozor, extremofila.
No.
Jenom chci machrovať, že znám to slovo, víš? To je všechno. Víš toho, nevím.
A ja práve teraz ako to slovo neznám.
Přátelé, přichází můj čas, time to shine. Extremofilní bakterie nebo extremofilní organismy jsou takové organismy, které oproti standardnímu přijímání uhlíkové potravy a řekněme tady základních složek potravy a prostředí, ve kterém žijeme my, při těch jako normálních teplotách, normálním rozmezí teplot, tak jsou to právě ty extrémní, které třeba nepotřebují uhlíkové prostředí, ale mohou fungovat třeba v kyselém prostředí. Jako prostředí těch sopouchů, kde je fakt jako úplně jiné pH než kdekoliv jinde a valí se tam síra a právě my a většina normálních, takových klidných, neextremofilních bakterií prostě neumí zpracovat třeba síru. Mm-hmm. Ale právě extremofilové myslím jo, jestli se nepletu.
No já jich poznám podle týho bakterií. A naučila jsem se nové slovíčko. Takže ďakujem.
Ja som Ninu naučil nieco z biológie. Přátelé, to mi prosím neklipnete. Jeron zná slovo. Jedno. Ne, ale ja sa teda priznám, že ja som teda ako původem průmyslová, ktorý pak prišiel na fyziku. Uh-huh. A biologii som měl ve svých studiích přesně tolik let. Takže ja proto...
A vidíš, že ten vedátor učí.
Ano, nejednoznačně, jako tady, podívejte se, tenhle ten pořad, nebo tenhle ten kanál není o tom, že tady Jeron a Ladislav machurujeme, že víme všechno. Ne, víme prd, víme jenom v těch našich oborech to děláme a právě proto si tady zveme odborníky třeba na bakterie velké jako nechtíček.
Áno, no, vráťme sa teda k tým baktériám. Teda sú to baktérie, ktoré žijú v oblastiach mangrovových porastov. To znamená, že sa živia ich popadaným listím a v podstate to tam ako pekne recyklujú na nejaký kompost a snažia sa vlastne spracovať tú pôdu okolo tých mangrovníkov. No, čo sa týka vlastne tých mangrovových porastov, tak oni sa väčšinou nachádzajú v okolí pobrežných oblastiach a v podstate našou ľudskou činnosťou ich stále ubúda. Je ich čoraz menej, pretože vlastne im tvoríme podmienky pre ich život nepriateľné, nevhodné a oni pomaly odumierajú.
Ale predpokladáme, že sú akoby hodnotnou súčasťou biosystému.
Sú veľmi hodnotnou súčasťou biosystému. Oni v podstate v tých záplavových oblastiach Ázie, oni tvoria ako keby takú tú bariéru proti tým záplavám. Mm. Takže v podstate oni sú veľmi potrebné pre náš ekosystém. Alebo teda preto, aby sa udržala aj tá klíma v týchto oblastiach na nejakej úrovni. A tým, že vlastne oni pomaličky ubúdajú, tak pre nás je dobré a podstatné zistiť o tom, aké sú ich správne podmienky na život. A skúmanie vlastne ich okolia. A vlastne vďaka tomuto výskumu sme sa dozvedeli, že existujú baktérie, ktoré vlastne vyzerajú ako malé červíky. Čo je pre nás úplne ako nový fakt a pojem. A zostáva sa tu opäť otázka, na ktorú my zatiaľ nemáme odpoveď a dúfam, že sa to teda podarí niekomu v budúcich rokoch zistiť, na čo tie baktérie presne slúžia a prečo sú tak veľké.
Jakože zrovna, proč sa zrovna vyvinali tak obrovské, když ostatní prostě mají mnohem menší veľkosť a fungují. Jako tady je otázka, jestli to není nějaký fyzikální efekt, tak biologie, fyzika, chemie, vše propojené.
Ano.
A máme tady obrovskou bakterii, tak ta obrovskost musí být něčím výhodná evolučně.
Ano.
Zadržení vlhkosti, ale zase mangrove jsou vlhký, tak tam bych spíš čekal.
Skôr by som povedala, že ona narastla do takých rozmerov kvôli tomu, že mohla. Kvôli tomu, že mala fakt takéto prostredie pre seba vyhovujúce, že je tam vlastne naozaj veľa toho kompostu, ktorý ona môže spracovávať. A tiež vlastne aj dostatok tej síry, pretože vlastne tam sa niečo uvoľňuje z tých nižších pôdnych systémov, z čoho ona vlastne potom čerpá.
Mm-hmm.
Takže podľa mňa pre ňu je to výhodné byť takou veľkou. Môže tam ísť aj o nejaké súperenie, že vlastne ako ona sa vyvinula na úkor niekoho, aby vlastne tam mohla aj potom prežiť. Takže tých hypotéz je veľa. Nebudeme sa asi púšťať ďalej do tých hypotéz. Ak máte vašu, kľudne nám ju napíšte.
Proč je ako máme tady nejaký biologi v chatu, že jo, krasno je, tak kľudne tady jako vrhni svou myšlenku, jak to, že zrovna bakterie, ktorá sa menuje ako Margarita, Magnificenza?
Magnifika. Ako zaklínadlo.
Je skoro tak baktérie, Margarita, Magnifika. To si tady zjeví nejaká dvoutunová.
Skôr by to znelo, ako keď si objednávaš drink.
No jasne.
Čo si dneska objednať? Ale jedno, Tio, Margaritu, Magnifiku.
No, a hele, mimochodem, jaká je tvoje oblíbený bakteriál strejně? Jako, jak, jsi bioložka, máš nějaký jako oblíbený bakterie nebo viry, který říkáš si, jo, to je moje... Ty, ne, že bys je ráda chtěla dostat, nebo
no,
mít, ale prostě...
Já mám jednu oblíbenou a to jsou zlatý streptokok.
Staphylococcus aureus.
Presne, pretože on narastá do krásnych zlatavých kolóny. Ono to fakt vyzerá ako keď vytvára taký ten zlatý povlak. Takže to je moja obľúbená baktéria. Ako chytiť ju nechceš.
A ja dokonca znám jednu známu, ktorá s ním bojuje.
A to na toto.
Oh.
No, tak sa vlastne môžeme
pozrieť. Spíš to vypadá ako sope, ale dobře.
Ale no tak. Vieš, ako väčšina tých baktérií ti fakt tvorí také nezaujímavé biele cucky a táto vidíš, ešte aj žltá.
Žlutá, tak proč sa tam nestavilo ako z yellow virus?
Ale pretože ako keď to postavíš proti dobrému svetlu, tak to má taký zlatavý nádych. My musíme byť tvorivými biológovia, hlavne tí, ktorí pracujú s baktériami, ono tam ako nemáš moc čo.
Tak. Ano, přátelé, je to Staphylococcus aureus. Mimochodem, já ten Staphylococcus aureus znám a machru s tím proto, že je jeden takový nedokončený výzkum, což mě trošku štve v mý historii vědecké, a je to spolupráce s Libereckou univerzitou, která dělá vrstvy antibakteriální, antifungiální, právě velmi úspěšné proti Staphylococcus aureus, a proti kterému právě nefungují antibiotika, že ano?
Ano.
A byla to zakázka, kterou jsem splnil, ale strašně rád bych o tom napsal článeček. Takže jsem o tom napsal článeček, ale oni přestali spolupracovat, takže se to nedodělalo dokonce. Takže mě to trošičku mrzí.
To je
no.
Škoda.
Ale takže Staflok, jaká je vaše oblíbená bakterie? Napište nám do komentářů. Ale přátelé, než se ještě pustíme do vrcholu našeho tématu, tak bych chtěl udělat ještě reklamu, abyste nám tady neutekli úplně, protože účastníme se, doufáme, že se budeme účastnit soutěže Křišťálová lupa.
Ano.
A vy nás tam můžete jako naši fanoušci nominovat, protože tahle soutěž probíhá ve dvou kolech. Napřed si lupa.cz vybere, kteří lidi jsou hodní toho být ve finále, který organizace a projekty a videa jsou hodní toho být ve finále. A poté je to finále a poté hlasujete, aby kdo dostane tu českou lupu. A aby jsme se tam dostali, tak nás tam musí někdo nominovat. A v ideálním případě vás poprosíme, protože nás nominovalo jako projekt taky jako mezi výsledek jako dost facebookových projektů. Nominaci můžete hodit tady přes tenhle ten odkaz. A když budete tak hodní a skvělí a úžasní, tak je tady několik kategorií a já se přiznám, že sám teda nevím, do který.
No, já bych určitě zaradila podcast roku, ne, že bych si robila nějaké promo, ale podcast roku, prosím. Já se nechcem cítit jako nějaký zaprdanec, že tu vás budem prosit na kolenách, ale zvážte to, je to na vás. A potom ďalej, určitě podle mě se oplatí online video, protože naše další podjednotka Láďa, který je takisto zodpovědný aj za náš YouTube obsah, myslím, že tvorí velmi zajímavé videa pre vás, našich odoberatelů a sledujících.
Pokud bych ale mohl doplnit, tak určitě nás nominujte do zájmových webů, protože podle popisu tematicky či žánrově definované projekty určené pro specifickou cílovou skupinu uživatelů, odborná média, specializované magazíny, lifestyleová média, bulvární média, komunitní projekty, tak tam podle mě hoďte Virátor, prostě Virátor.cz, ale klidně můžete dát i jakoby subaktivity. Že třeba do podcastu roku bych dal Týden ve vědě,
jasný,
nebo vedá to na kafíčku.
Přesně tak. Týden ve vědě určitě. Já si myslím, že Týden ve vědě by se mal nominovat v podcast roku.
A klidně jdete do závorky, Týden ve vědě, Vydátor. Tak ať jenom jako, tak jako maklujeme. Ale podívejte se, ono stejně to dopadne úplně jednoduše. Oni se na to podívají na ty výsledky a řeknou, OK, Vydátor, dáme ho někam. A někde budeme.
Čiž určitě ty, kteří jste tu už dlouho a sledujete na Scéna popularity, si myslím, že cena popularity by byla tiež jako pre nás velmi dobrá, výhodná.
Ale protože nejsme egoistický bastardi, tak klidně řekneme, samozřejmě dejte hlasy komukoliv uznáte za vhodný i v dalších kategoriích, protože třeba kolega Flav, který určitě přes nás nestreamuje, to by mu strach nedovolil, tak si také zaslouží nominace třeba do online videí, protože tvoří především video obsah.
Nebo one man show.
Nebo one man show.
A když jsme vlastně při tom one woman show, tak určitě Terril Art, protože naozaj si myslím, že tvoří velmi kvalitní obsah, který si zaslouží podporu.
Myslím, že dostaneme večeři dneska. Když řekne třeba trila, třeba bude, ona už je. No, tak každopádně, pokud vás zajímá téma psychického zdraví a samozřejmě kolegové popularizátoři, Science Reveal.
Určitě, myslíme na vás.
Patrik Kořenář, Zvědátoři a
Iluminátor.
Iluminátor, to už jsme koupili, to už nemusíte. Ale především, prosím nás a budeme za to rádi. A nebojte, my budeme otravovat jenom teď a potom už nebudeme otravovat a pak budeme otravovat, až bude to finále.
Přesně tak. Ako, já bych byla taká, že možno bychom je něčím mohli podplatit.
Jako ty lidi?
Jako nějakým špeciálním mýmkom, alebo merčom, alebo něčím, čím vlastně vydáme, jak to vyhráme, víš, lebo většina, čo tak pozerám, tak všetci jich nějako podplacují, iba my jsme
no, jako počkej, jako že my jim nic nenabízíme, chceš naznačit.
Ano. Já si myslím, že...
Když se umístíme v první trojice v jakékoliv kategorii, do příštěvá lupy, v jakékoliv kategorii, tak zkusíme udělat nové pořady a já v hokejové výstroji se nechám odvést Štěpou do Brna a půjdu do místní hospody.
Já jsem například myslela ten speciální merch limitovaný s tou muchou.
Jo, že s tou muchou a tardigradou. Jo, to bychom taky mohli.
Ale jako aj tvoj nápad je super.
Hele, dobře, Agata. Je pro vás důležitější nový vydátorský merch? Nebo to, abyste viděli Jerona v hokejové výstroji blbnout Brně? Otázka.
Jeron v výstroji.
Ten merch je pěkný, ale jako co se týče merge, to je jako dobrá poznámka i důvod, proč ten merch už se třeba 2 roky neobnovuje.
Ano.
Je stejně, že ta firma, co jsme to používali, zbankrotovala a ta druhá, kdy jsme to použili, už nemá kvalitní tisky a musím objevit něco kvalitnějšího.
Dobrý, lid zahlasoval, myslím, že budeš vo výstroji.
Ne, lid ještě nehlasoval, já ještě nevím žádnou anketu, se to podíváme. A není tu. No vidíte, tak nedá se vidět. Jdeme dál. Takže přátelé, to je hlasování v rámci Česká lupa. Poprosíme o vaše nominace. A zatím nehlasit, zatím vaše nominace. A mimochodem nominujte si to samozřejmě, co máte rádi, že ano.
Ještě možno, když to zoskroluješ nižšie, tak zájmové weby, to je určitě naše.
Hele, prostě zájmové weby Vydátor a pak cokoliv vás napadne. Ano. Jako tam si myslím, že oni nás tam stejně hodí do té ankety, protože jako upřímně mě pár těch kategorií jako se překrývá, připadám jako Vydátor taky možná vhodný, takže asi také.
Ano, určitě bude pro nás velká podsta, ak tu cenu získáme a určitě ji vystavíme na poličke.
Ale Heliodorosan má taky dobrý nápad. Chceme merch s Jeremym v hokejové výstroji.
Ježiši, to by bylo skvělé.
Třeba chytám saby. To je nějaký... No tak, to se vymyslí. Všechno se vymyslí, přátelé, všechno se vymyslí. No, a vymyslí se i poslední novinka, ke které se teď dostáváme. A to, že středověký mor, ten jeden z nejmocnějších morů, který v 14. století vyhubil třetinu Evropy, pravděpodobně přišel z oblasti v Kyrgyzstánu, protože možná jsme na stopě pacientů nula.
Pacientů nula.
Pacientům nula.
Aby jsme byli teda presní, protože ono, keď sa skúma akákoľvek tak epidémia v histórii ľudstva, tak nemôžete to testovať proste, alebo teda nemôžete to skúšať na už žijúcich ľuďoch, preto sa vlastne robia exhumácie tiel z tej danej doby, ak teda nejaké máme k dispozícii. Napríklad prvé exhumácie sa robili, myslím, že už v 19. storočí. Takže naozaj ako tá morová epidémia je doteraz ako pre nás... povedzme, že takým lákadlom, však koľko videohier to vzniklo napríklad, a koľko katastrofických filmov, takže už vlastne vtedy to ľudí zaujímalo a chceli o tom vedieť viac, odkiaľ to prišlo, ako sa to šírilo a tak podobne, preto vlastne vznikli tie exhumácie. A na telách, ktoré boli exhumované v Kyrgyzstáne, sa prišlo na veľmi zaujímavý fakt, že tá baktérka, ktorá to spôsobila, tá... a teraz nech to nevyslovím špatne, ale ja by som to vyslovila ako I-pestis.
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 A počkaj, a to I ako to niečo znamená, nebo je to jenom tečka?
Yersinia. Ale nevyslovujem to asi správne, no. Takže I-pestis, tak u týchto pacientov, alebo teda u týchto tiel, ktoré boli exhumované, bola trošku iná. Ako vieme, že vlastne aj COVID nám prechádza rôznymi vývojovými štádiami a u nás tak pekne ako v tom ľudskom tele sa tak adaptuje stále. Napríklad vedeli ste o tom, a to je zaujímavý fakt, že úplne prvé spike proteíny na tom COVIDe boli veľmi nedokonalé a dokázali sa tak poriadne uchytiť, ako napríklad tie, ktoré sa vlastne ako vyvinuli teraz. Takže teraz napríklad ten COVID sa dokáže o dosť ľahšie prichytiť na tú ľudskú bunku ako predtým. Ale to je napríklad spričinené aj tým, mutace, že vlastne, že oni prišli z tých zvierat a predsa len akože tie bunky sú rozdielne a tak a inak to funguje. A takže, čo sa týka ako tej prvotnej Jensenie, ďakujem, Jensenie pestis, tak mala úplne ako rozdielnú štruktúru od tých, ktoré vlastne nachádzame v telách exhumovaných v Európe. To znamená, že môžeme byť na stope pacientovi nula? Ja si myslím, že áno. A nasvedčujú tomu aj náhrobné kamene, ktoré sa vlastne v tom Kyrgyzsku našli na tých hroboch.
Takže není to jenom jako výzkum, který dělal něco analyzoval a našel v mrtvých tělech tu bakteriu, což mimochodem naznačuje, že dokáže jako vydržet dlouho a neměli bychom úplně exhumovat, možná úplně jako nekontrolovatelně, což i naznačuje to, co jsi říkala. Globální oteplování může vypustit tak něco do světa.
Ale vlastně díky antibiotikám už jsme proti Jensenii pestis imunní, avšak antibakteriální rezistencia, pozor, pozor, velký strašiak. Takže my už se jako nemusíme tak bát. Přece jen jakože tá naša evolúcia, kde si prešla a napríklad už, keď sa bavíme o tom, prečo sa mor zastavil, tak jedna ako z tých najviac ako používaných teórií, alebo teda hypotézy je taká, že...
Zbyli odolní?
Áno, že proste človek si vybudoval na to už ako nejakú odolnosť. Takže my sme vlastne rezistentní voči tým baktériám.
No, oni byli tehdy rezistentní a my sme ich potomci, ktorí snad tú rezistenci zdedili, ale ne 100%.
Nie 100%, lebo sa vlastne už ako postupne vyhubila tá baktéria, alebo teda mor už nebol. Tým pádom vlastne tá evolúcia zase pokročila inak, my sme zase adaptovaní na iné typy baktérií a tak. Teraz vieme práve tú jeseniu ničiť antibiotikami, opäť mor ako taký úplne nevymizol, v niektorých častiach Afriky doteraz je, čo je zase veľký problém, pretože práve v týchto krajinách tretieho sveta tam stále proste ide cholera, mor, čierny kašel a tak, čo vlastne už moderný svet nepozná vďaka očkovaniu, vďaka antibiotickej liečbe. Potom tu zase máme antivaxerov, to je téma, ktorú by sme zase mohli nechať, tá vo mne vrekru. No a vrátime sa naspäť k záhadným náhrobným kameňom v Kyrgyzsku.
Protože na těch náhrobních kamenech je napsáný takový vzkaz, který naznačuje, že ano, že se skutečně zde jsou pochováni lidé, co zemřeli na nějakou nemoc, kterou už podle toho popisu Kyrgyzové byli schopni si přirovnat k dřívějším epidemiím. Protože když se mluvíme o velkých epidemiích a teď jako zase všem lidem to vůbec cvakne, tak nejen covid, nejen morové epidemie, ale drtivá většina epidemií vzniká právě v oblasti jihovýchodní Asie, protože tam větší hustota zalidění a větší přiblížení, větší hustota zvířat a lidí a
kontakt. Já bych skoro povedala, že právě ten kontakt je podstatný, protože ten styk lidí so zvířatmi, jako co se týká na těch různých trhoch a tak, je o dost intenzivnější než u nás, protože tam totiž to dost často se vedou aj trhy so živými zvířatami, které vlastně priamo napomáhají prenosu choroby zo zvířaťa na člověka. A hlavně, keď tie zvieratá sú dlhodobo v podmienkach, ktoré nie sú pre nich priaznivé, keď sú proste zavreté v klietkách, je s nimi zlé zachádzanie, proste majú rôzne choroby, môžu byť aj nejako rôzne ako týrané. To znamená, že tá baktérka si hľadá nejakého iného hostiteľa, na ktorého by mohla čo najrýchlejšie preskočiť. Na úplne najvýhodnejšie sa ponúka človek, ktorý je s tým zvieraťom každý deň v kontakte.
Tak, tak. Mimochodem, v četu sú boli otázky ohledne Gandhi tady má pár morových poznámek. Jedna teorie je, že lidé, co měli poruchy přijímání železa do těla, byli rezistentní na tuhle bakterii. Může být.
Může být.
A ptá se současně, no a byl ten mor bakteriologický Yersinia pestis, nebo spíše jaký vir, jak se teď ukazuje? No ale nevím, jestli se teď ukazuje.
Ne, ten první mor, který vlastně prešel, tak to byla čisto iba Yersinia pestis. To, či potom vznikl na to nějaký vir, tak to teda nevím. Ale ako nedivila by som
Klidne
sa.
Klidne hoď odkaz Gandhi.
Fakt by som sa nedivila, keby že proste prišiel nejaký typ zmutovaného víru, ktorý by práve prebral genetickú informáciu o tej jeseny a išiel ďalej, hej. Ako, alebo ak myslíš nejaký iný typ moru, o tom už neviem. Takže čo ja si teda pamätám, tak morová epidémia, to je 500 rokov, hej. Takže ako to není proste nejaká malá časť našej histórie, to tu bolo naozaj 100 ročia. A to, že to zrazu vymyslo, tak naozaj ako tá najviac používaná teória je tá, že jednoducho tí ľudia začali už byť voči nej ako imúnni.
Mm-hmm. Tak, tak. A teda ty náhrobní kameny ukázali, že jsme na stopě, teda napřed byla DNA získána ze zubů, na které to bylo analyzováno a jako správný věk. A to bylo srovnáváno i s nějakými databázemi, jak se to šířilo v té dávné minulosti.
Ano.
A ty náhrobky vlastně řekly, ano, tady leží moráci.
Ano, ty náhrobky byly doteraz jakože pro nás velkou záhadou a všechno, co je také to záhadné, tak jako láka nějakých záhadologů. Ale tyto náhrobky, teraz, keď jsme jich dešifrovali, oni jsou písané v staré sýrčině. Není to prostě jazyk, ktorý my teraz používame, to už dávno zabudnutý jazyk, preto ich dešifrovanie trvalo nejaký čas, ale je tam písané ako v preklade, dosť voľný preklad, že tu leží človek, ktorý zomrel na niečo podobné moru, hej. Presne, ako doslovne, ako sa to tam bolo písané, to už presne neviem, ale je tam spomínaná nejaká choroba, ktorá práve na ktorú by sa mohla odkázať na ten mor. A tiež ako tie náhrobky boli inak značené než náhrobky ostatných ľudí, boli vlastne nájdené ďaleko od ostatných pohrebísk a myslím, že okolo nich boli ešte založené aj ohne. Takže naozaj myslím, že tí ľudia sa v tej dobe fakt báli tej nákazy, čo tam ako bola.
No, malý žernek už nám naznačuje, že a máme končila, stejně se tak pomalinku blížíme záveru.
Presne, tak.
Takže pokud ještě máte nějaký dotazy ohledně moru a i ohledně předchozích novinek, tak jsem s nimi. A hele, co mluví ve starověku, to asi nebyla i pestis, ne?
To byla i pestis.
No to právě byla, to je ten první velký. Mm-hmm. Ale tohle je první, ne, tohle, tak je první velký byly. Díky tomu Kyrgyzstánci a městě místní už poznali ty projevy těch nemocí, protože to bylo předáváno i ústní, i psanou formou, předpokládejme.
Mm-hmm.
A proto právě tyhle ty náhrobky. Že? A tady máme dalšího pacoše, který to zase jako dostal a má ty projevy stejný.
Přesně tak.
A my třeba, to je třeba, hele, já jsem hrál jednu počítačovou hru.
Víte, čo, já jsem hrála jednu hru, je to myslím, že je volně dostupné pro androidy a volá se to nějak jakože nákaza, alebo něco také a vlastně to je hra, kdy vlastně vy mutujete ten váš, tu bakteriu, alebo ten vír a snažíte se zabít jako celé ľudstvo. A viděla jsem, že jako náhle, jako rychle to mutuje, tak fakt jako, že už to začalo hlásit, že problém, že se uzatvárají krajiny a tak. A vlastně vy jste prehrali v momentě, kdy nějaká krajina prežila.
Jo, to, hele, tuhle znám, ale já se si vzpomínám ještě na jednu příběhovou hru. Já teď tady zařvu nahlas, takže vypnu na chvilku mikrofon. Už jsem zpátky, je to Plague Tale, Plague Tale, a právě v Plague Tale hrajete v období, kdy Evropa byla zasažena v tom 14. století tou morovou ránou. Takže velmi moc doporučuji, jak zahrát si tuto počítačovou hru, jejíž trailer pouštět nebudu, protože by mi to tady zablokoval YouTube. Ale mrkněte na ni, je to neplacená reklama, protože jsem si to velmi užil. A mimochodem, to mě vlastně přivádí už takové jako OK, takže tady máme mor, máme možného pacienta nula, kterého máme i díky genetickým a díky historickým nálezům snad i potvrzené. Není to jeden, ale je to jako několik, nějaká skupina, u které se to buď projevilo, předpokládáme, obnovením toho starého viru, že se zase třeba jako přišli do kontaktu.
Ne, já si myslím, že podstatě tam to začalo. Nie, že ono to, okay. Ako to tam začalo, tak se to pomaly prenášalo, že oni sa hrozne, ako som povedala, oni sa hrozne báli tých ľudí, preto boli pochovávaní mimo, dosť ďaleko, spaľovali sa tie tela a tak ďalej, hej, že ako boli pritom urobené nejaké ohniska. Ale ja si myslím, že ono to nevymizlo, že ono sa to proste šírilo cestou a tým, že vlastne z toho Kirgizska ako vlastne chodili obchodná trasa a tak, že sa to postupne dostalo do tej Európy. Pretože kde prvýkrát sa stretávame akože s morovou epidémiou, to bolo Taliansko. A oni to tam ale myslím, že vtedy aj zatvárali hranice. Bola tá úplne prvá vlna. A tým, že vlastne oni vtedy zaviedli úspešnú karanténu, tak sa im ako podarilo nejako redukovať. Lenže potom to prišlo z druhej strany, z vrchu, akože jasne. Od východu, hej.
A práve tá úspešná karanténa, to je to, co sa chci udelať reklamu na počítačové hry. Pretože Plague Tale, a díky za poznámku, že i Plague Incorporated je tá hra tvoje, ano, jak tam vraždíš lidstvo. Ale Plague Tale je příběhová hra, kdy se věnujete... Když jste dívka, co utíká se svým bratříčkem a právě ve Francii zasežené morovou ránou, takže tam je takové to všechno, že na těch dveřích jsou ty křížky, tam nechoďte, tam je morová rána. Všichni používají respirátory, no, masky, takové ty jako rámcové nosákové, protože se ukázalo, že i nějaká ta opatření, tím, že se lidi separují a že prostě ty lidi nepustíte ven, fungují. Ano, těm lidem asi úplně nebylo dobře uvnitř, když byli zavření, ale no, to byla ochrana města, no. No, tak, prostě museli. Pardon. A díky tomu, díky právě zázraku moderní medicíny, máme tyhle věci částečně vyřešené a proto bychom byli velmi rádi, kdyby lidstvo veškeré uznalo, jak je to vlastně skvělá vynález, a proto se nebudeme znervózňovat tím, protože třeba přece by se při žádné současné epidemii neobjevila nedůvěra v lékařskou vědu. Že ano, logicky. Mimochodem ještě v rámci reklam, protože takhle, na tomhle kanálu se především věnujeme vědě, ale také se věnujeme gamingu, a právě ten Plague Tale, super věc podívat se, jak to v té době vypadalo v té morové epidemii, a doporučím i jinou hru, Senua Sacrifice, kde to jsme zase hrávali Steril ještě dřív, než myslím byl vydátor, kde se můžete podívat na osobu, jak by vypadala Keltka, která má schizofrenii, protože v té době samozřejmě on, když má teď už tehdy teď si jako dá nějak lékama tlumit její efekty, ale tehdy v keltském období asi úplně ne. A musím uznat, že fakt jako mám rád, když existují hry, když vznikají hry, které jsou edukační.
Ano.
To je žužo. Protože jako, ne, že by Plague Tale vás naučil, jak vyřešit mor, ale může vás naučit o té informaci. Já třeba strašně miluju Assassin's Creed série. I když ta teorie, nemusí ta historie být úplně přesná, ale je úplně úžasná.
No, takže toľko k morovým epidémiám, a myslím, že my jsme dorazili do úplného záveru. Ak vás něco zajímá k té morové epidémii jako takej, ja by som ešte možno odporúčila, ono v Londýne je na to úplne krásne spracované jedno múzeum, a myslím, že je interaktívna show, kedy vás ako keby prevedú tými, ako je to umelo urobené, nejaká virtuálna realita a tak.
Tady máme to šízení, ano, zatím sa kochejte.
Áno, tunak krásne vidno, vidíš, ako to vlastne prišlo najprv okolo táto stezka a tak, že to podstate pomaličky šlo z toho Turecka, najprv tu ako zasiahlo to Taliansko, ale... Pozor, išlo to aj z vrchu, hej? Že tunak vlastne potom tá časť cez to Rumunsko a tak, to išlo tiež. A super, že to zastihlo tedy iba tú Európu, že sa to neširilo ďalej, lebo napríklad si zober, že aj keby, že v tej dobe poznáme už Ameriku a Austráliu a tak, tak to by bylo jako masivné vymírání druhů.
A velmi specificky, co se týče téhleté velké morové epidemie v 16. Uh-huh. století, tak české království oblasti českých zemí to zasáhlo relativně málo, uh-huh. protože i ze severu, i z východu, i ze jihu se to jako úplně k nám až nedostalo. Hej. Ano, byl tady, je, uh-huh. ale už se to neprojevilo jako masivní epidemie.
Myslím, že v okolí Slovenska boli stále jako Uhorsko, lebo my jsme boli však dlho pod Maďarmi, tak myslím, že u nás to tiež až tak moc nevyšlo. Ale myslím, že hlavným dôvodom boli hory. Pretože ako ten obchod a tak, ako náhle sú hory, tak je spomalený. Lebo oni predsa nemali tunely a tak, museli prekonávať trošku iné tie vzdialenosti. Takže mesta v horách, ktoré boli sebestačné a samostatné, tomu moru úplne oddalávali. Mm. Ako náhle to ale bolo desi na rovine, kde práve ako boli veľké mesta a tak, tak to proste išlo. To sa to poprehnalo.
Ale já musím jenom dodat, že velmi se mi líbí kombinace nezávislých výzkumných odvětví. Máme tady DNA analýzy, máme tady archeologie, které se vzájemně podporují. A právě v tom tématu archeologie se ještě dozvíme mnohé zajímavé, protože třeba dřívější vykopávky byly realizovány tak, že se něco vykopalo a něco se vyskoumalo, ale něco se zachovalo do muzeí. A teď máme mnohem přesnější, modernější přístroje, co se to schopné analyzovat, a takže se dozvídáme nové informace o naší minulosti.
Přesně tak, takže tím jsme to asi ukončili. Myslím, že dneska jsme to zvládli.
Dneska jsme to zvládli perfektně. No, Nino, já ti moc děkuji za to, že jsi udělala čas.
Já děkujem, že jsem to mohla být.
A navštív vlastně v mém velkolepém studiu.
Tak.
A ještě s pečením a řevem mého drahého synka, kterého hned za pár desítek vteřin půjdu pochovat, aby nebrečal, tak je samozřejmě potřeba poděkovat vám, co nás tady sledujete a podporujete. Sice už byly nějaké náznaky, že když tu ty, co nás podporují, tak mi to vždycky trvá dlouho a je to tak jako nudné a zasekávané, ale já vás tady vyzývám. Já jsem se tady mezi tím nenápadně spočítal, kolika lidem budu děkovati, a vyšlo mi, že budu děkovati 95 lidem a nějakým těm nepojmenovaným. A schválně poprosím klidně Mody nebo kohokoliv, stopněte mi mou děkovačku. A jestli třeba náhodou nečtu rychleji než Patrik Kořenář nebo jiný. Takže přátelé, moc díky za to, že nás podporujete třeba na startovači, na YouTube nebo na Twitchi, jako ti, co už nás podporují, kterými jsou na Vidátoru, nás to můžete podpořit, ještě nečtu, až začnu číst jména, jo? Až to začnu číst jména. Můžete nás podpořit částečným darem od 50 korun po třeba 150 až 500 korun, pokud jste hodně bohatí. A nebo nás můžete podpořit jako členové našeho kanálu YouTube a subscribe zde na Twitchi. Takže velký dík těm, což nás již podporují, kterými jsou Tlanta, Karvon, Bluberge, Štěpan, Tomáš, Lapka, Ladislav, Cupala, Šakl, Trigger, Kasper, Diversa, Šest, Tomáš, Zita, 333, Sipný, Stikaček, Jitka, Jaden, Samovat, DJ, Sklamal, Kandis, Petr Hrbac, Praxi, Dajk, Tom, Smrek, Jakub, Halama, Jaroslav, Bezděk, Vítě, Armax, Novi, Demoni, Sobolí, Uchuzov, Usovol, Ají, CZ, Jakub, Plod, Lipně, Arakasy, Lukáš, Nevosad! A díky i těm, co nás podporují na subscribe na Twitch, kterými jsou Gandhi 42 Slovensko, Sobolí, Ucho, Ova, Gabareček, Malda, Smartan, Fendi, Mr. Martin, Ota, Platí, Plod, Nelák, Smrsa, Cerno, Izabela, Rosák, Marvin, 042, Genta, 65, Trizum, Vašim, Tyberi, 47, Jeno, Travec, Automanik, Sever, Bžunta, Vera, 13, Hlivu, Dostal, Lamry, CZ, Elton, Monopolon, 82, Steffi, Třetí, Veliký, Ušák, CZ, Elfik, CZ, Včasný, Ruk, HVV, 333, Mnistříkaček, Sexton, Krimion, Plíhy, Andra, Salcman, Bardvo, Zluto, 777, Pekiman, Terezite, CZ, Frybe, Lucif, Energiťák, Snoopy, Ace, Mimet, M, Kuba, 28, Visko, Dželenza, Standa, 1, Chmaran, Cian, Zrivel, Krasné, Plamy, Aneška Sterius, Rudin 1, Vojde 21, Sahibitek, Illumiket, Tonda Mikasan a Alois Enroll, a díky taky členům našeho YouTubeovského kanálu, který my jsou David Štola, Šťastný Lugý, Zina Vědom, Dobré vidět, Josef Nofan, Sere Alexevič, Kuznicom, Miloš Klasito, Martin Hled, Robert Račák, Josef Kukl, 20, Klemen, Josef Linka, Vektor, Jefferson, Hupatě, Urban, Karel Říja, Miroslav Šindelka, stop! A pak mi tam napište, jak jsem to stihla. A Michaelovi 1390, to je díky za byty. A
já bych to tak rychle nepřečítala, takže
Nevíme, musíme statistiku a překonávat, takže díky, že jste tady byli s námi, a běžte třeba za Flafíkem. Čau!